kuti uchindami wa fumu ufike paise mwanyauno kwizira mu kuparazika kwa mazgu. Ndipo ichi ndi sabata ya mara iyi ine pachoko na karanguva na nyengo ya kusuzga. Kuyowoya ndende kuva na nyengo ya kusuzga yayi. Kukava kupimika uko ine nkenera kuchita kupimika mutupi. Ndipo ndicho imwe mkapulika kuti ine nkava muchipatala. Chikava chifukwa cha kuti ine nkaruta kura. Ndeura ine nkenera yayi kuwerako. Na kuruta kwa mbuka mronga. Iwe ukurga chakurga chapachanya na chakurga chapasi. Ndipo iwo wakwenera kuti mamini tigariguo sega choko. Iwo wakwenera kuwerako na kujambulikaso. Kwene iset kwenera kuti tirge ivi. Usange iset kuchita utumiki kusirga kwa nyanja. Miezi iliose sikisi. Mbare Roberts na iwo ine nkuganagana wakupokera kuwa wopa miezi iliose sikisi. Kweni ine nkapokerapo kumoza yai pavirimika vinai. Suzgo ine nkukatema waka yai mafuta gamika magara. Ndicho chintu chekapira. Ndipo iwo wakuyoya kutikulije chinyake iwo wangapirika maromwake. Ndewora ine, ine nkakwara chumeni pare iwo wakativandipa ine vinduvira. Imwe mkumanya, ine ndiri kumpalirani imwe mumbiri ya umoyo wane. Umo vinduvira vikunungwari sikira chumeni ine. Ndipo ine nkutema yai kurga vintu vira. Ndipo ine nkayoya kwa mkwezi wane Dr. Mweme usange kasikulije ganyakeso. Ndipo ye wakati ine nkukaika mbare Branham. Paradona yura wakati wafika kura na chake chikawoneka ngati panyake ine nkutarulizga. Kwenye chikawoneka ngati chivarukwa. Ichi chikava, ine nkachilaviska chumene yayi, ndipo ine nkakora waka mpuno yane, ndipo nkajara, kweni paumariro ine nkamiza ichi. Kweni sono mkuyezge kakose, ndipo vyose ivyo nkajumpamo, ine nkukumba kuonga fumu chifukwa cha kupimika kuweme, ine vikaniendera makura, 100 per 100, ningamanya kuruta kulikose mcharu uko ine nkukumba kuruta. Ine nkabafumba madokotara, ako kakava katatu pangwanta zikuru chomene, awo ine nkusachizga Louisville. Ndipo ine nkabafumba iwo, ine nkati, kasi ine ndiri 10 per 100 muruari, wakati, iwe ndiwe muruari yayi nanga mpamoza, wakati, iwe ulimakura chomene palipose. Ndipo ine ndiri wakuwanga chomene kwa chivuta. Kasi ichi chingafumira sokwanjani mwenyake. Kweni madada vitu wakuchanya uonani za kuvanteura. Ndipo iyo wakati zako kaendero kandopaka kukose kakuoneska mkati mula. Iwe ndiwe mwanichi. Iyo wakati viduswa vyako vyandopa vindayambi kusweka panchi nyake chirichose. Iyo wakati iwe uli makora chomene mbare Branham. Ndipo ine nkati, enya, ine ndiri wakukondwa chomene. Ndipo ine nkavana mwavi wakuyowoya kuchitiranga ukaboni kwa nasi waliyose mchipatara na dokotara waliyose kufumu wachuta. Ndipo dokotara mwenyake yumoza, ine nkukaragana kuti iyo kwenera kuti walimuno mlenji ugu. Ndipo ine ndi wakukondwa kumanya kuti vachaliko vanarume vaweme mcharu ichi, vanarume veneko, vanarume awo vakumanya kunditora ine mazuva gankonde, kundipima mtupi. Tena icho panyake zingakwana $200 pakumoza kulikose. Para ine nkati ndamalizga, iwo vakati, ichi ndi chakupirika chitu kumlima wafumu, uo iwe ukuchita. Mukuona, enya. Ntananga wakati chifukwa soni zikutikura ise, nanga kutifumba ise kuti usange iwe uli nangungore na ise, wakati marurombo kakuwaka pa ise. Ndipo mkati iwa wakati, ise tikusanga chakuchitika chinyake, icho ise tikuchipulikiska yayi. Ndipo ine mkati, ise, ichi, ichi nta chikuoneka kuwa iyo wakati maonekero ya kuwaro iwe ukunjenje mayayi panji kutimba nizgika. Kwene wakati mkati muli chakuchitika icho ise tikupulikiska yayi. Ine nkati usangi imwe mungakara waka apa paka nyingo waka. Ine ndimpadile ninge imwe. Ndipo ine nkayamba kuyoya zamboni woni. Ichi chikama chigawa chinyake kwa iwo. Iwo waka manyakari kose yayi za ichi. Ine ngaba palira iwo za baiboro. Pama nyuma ine ngaba palira iwo zamboni woni iyo fumu ikandipa ine daziri nyake. Ndipo iwo wakalira ngati babonda. Paka karawaka apo na kulira. Ndipo ine, iwo, ine nkati, ine nkukomezika kuti imwe nta mkundiga na ganira ine ngati msopisopi mwenyake wakususka panji chinyake. Wakati, yae mbari Branham, ine nkukomezika icho na mtima wane wose. Iyo wakati, kweni chindu wakati moza ine nkukumba kuti ndiyo woye. Iwe ukuruta kusikuru yae kuti ukasambire vindu ivyo. Wakati, ine nkugomezia kuti vikufumira kwa chivuta mwene nkongono. Ndipo awo vakawa vatatu pa madokutaraga wimechomene Louisville. Vawimechomene awo iwo vakawa nawo. Ndipo nteura ine nkakondwa chomene pa icho. Ndipo kumanya kuti panyake fumo ikandizo merezika ine kuti ndipande mbeu kudera kura. Nasiwali yose kayoya kwa iwo. Iwo mlenji umoza pa kufuma mchipinda cha kujambulira. Ine nkayoya kwa ine nkawona mwana kazi mulara wachitima iyo wakaruwara chomene. Ndipo ine nkarutirira kukiranga mpaka ine nkafika kwa iyo. Ine nkaganagana kutipanyake iyo wafwenge. Ndipo ine nkati ine ngukumba kuti ndikufumbe fumbo iwe mlongosi iyo wakati enya bwana. Ine nkati kasi ndiwe mkristu. Ndipo iyo wakati ine ndine wampingo unyake. Ndipo ine nkati, ine ngukumba waka kutindirongo sore waka icho makora pachoko. Ine nkati, ine ngukumba kumanya usangi iwe ndiwe mkristu, mkristu mweneko. Kute usangi iwe ungayambukira sirga la nyanja iyi ya umoyo, unjira mcharuchinyake. Kasi iwe ukumutemwa iyo, ine nkati, kasi iwe uvenge wakuponosike kanadi. Ndipo iyo wakati, enya bwana, ine ndivenge. Ndipo ine nkati, chuta watumbike mtima wako, parije kantu kwali mpepo yikuputiranku, ipo iwe ulimakora, maringa ichi chikuchitika ngati nteura. Ndipo usange ise tingalaviska waka, mulivantu vanandi vaweme vacharimo mcharu. Sono mwanya uno, ine ndafika na mboni woni iyo ine ndimpalire ninge imwe nyengwe inyake pachoko. Ndipo ine ngukumba kuti ndiyo woye chakutanga pa mazgu ganyake. Chifukwa ine ngukumeza kuti mazgu ngakukumbikira chomene sono. Ndipo ine ndiri wakukondwa kuona Charlie Cox na mbale mbwezi wane wa imirira uko wa moza. Mbali ine ndaruwa Jeffries, ine ndaruwa zinarake, babari vanyake vanande vaweme va imwe kufuma ku Georgia, kufuma kufigawa vya kupambana pambana vya charu. Mbwezi wane wakale Bill wakarauku, ine nkugomezga ndiyo mlenji uwu. Ndipo vanandi. Ndipo mbali kufuma ku Georgia uko, mantu awo wakandipa ine suti iji. Ime mkumanya, iyo ndi imoza ya suti zweme chomene ine ndiri kufugarapo. Kupulika waka makora chomene, njiweme nadi chomene. Ndipo ime mkungana mula vikuru chomene kwa ine. Para ine ngumpalirani ime icho chachitika, mazivaga choko gajumba aga kwa ine. Ime muonenge chifukwa icho ine nkuyoyera kuti ichi chikungana mula vikuru chomene kwa ine. Sono ine nkukomezga usange fumi ya zomerezga, ine nkukumba kuti ndirwe nkondo mankongono kuruska kale mumo yowane. Chifukwa ine nkusanga sono kuti ichi ndi nkumanya, ine ningamanya kufwa mhanya uno. Chana icho imwe mkumanya yai. Kagwiro nchito kamtima wane na chirichose, ujambulika 16 kwa kupambana pambana, enya, kupima mtupi kwa kukwanira, ukawoneska kuti ine nkavamu, makora waka umumuntu waliyose wangavira, muntu pacharo chapasi, nteura ine ndiri wakuonga pa icho. Kwene vindu vyose, nanga ndichose icho, ndipo wakuonga waka na wakutokoza kwa chuta, kuti ine nkukomezia kuti iyo wakundisungirira nditu ine muteveti wake. Ichi chikava icho iyo wakanduoneska yai ine pachoko waka, pambere icho chinda chitike. Wanani, chikandipangiriska waka ine kuwa kukundwa chomene. Sono ine nkuganagana usiku uu, chirimakora na imwe, witu mbale witu wakutemweka ndi ndi moza mtu wambura uzukusi ndi ndi mbali Neville. Ndipo usangi mwenyake wa imwe wakabakuno pasabata ya mara wakaupulika utenga uwe miwura uo iyo wakaparazga pasupa ya mafuta uu ukava umoza wa utenga uwe mechomene inendiri kupulikapo ukava uo mbali Neville wakaparazga mwamzi mumtuva pasabata ya mara kumusikambo uchoko uu wambirere uo chivuta wa unganisika pamuza. Ndipo usangi ichi chingava chiweme chakukondweresika kwa fumu. Ndipo na mbali Neville na mping inangu kumba kuti ndi o Yesu siku ugu na kwamba mdandanda wa kuti pamande usiku inangu nganamura pasabata usiku na pachitatu usiku na pasabata ikwiza mdandanda wa icho ine ndavazga inangu nara kuti ndinanga karaku inekura yae kuchipatara kweni hivo vakava vawimechomine kwa ine hivo vakandipa chipinda ine pa mtengo wa pafufupi chikabachimoza pa vitatu ndipo ndiura ine katura waka mabaiborogane mabukugane, ndipo nkanozga bedi, ndipo nkakara chakugwada kura, ndipo nkabana mabaiborgane uose na vindu palipose zingirizge. Ndipo ine nkabanadi na nyingo iweme, fikira iwo vakiza na mafuta gara za mkama mwenemura. Nyingo yane iweme ikamalira nkanira pene papo, ine nkamara pene papo. Wene mbali pati, ine nkaseru kachomene, vindu vira ine ningazizipizga yayi, ndipo kwene ine nkavanga na nyingo iweme kula pa mazumaga kudanga katatu panjika nai. Ine nkavanga na nyingo iweme. Ndipo ine nkavaziganga bukula va Efeso. Kukazikisika pamoza kwa mpingo. Ndipo ine nkukanaana kutindi chindu chiweme. Ndipo sange imwe. Sono sange imwe mulina mpingo uo imwe mkurutako. Imwe rutirirani ndipo imani pa maroginu ganchito. Weno sange imwe mulije mpingo. Ndipo imwe mkukumba kuti mwezeso siku u. Na pachitatu usiku na pasabata usiku. Ine yangu kumba kuti nditole usiku ugu buku la kudanga la va Efeso. Ndipo pachitatu usiku chipaturo 2 cha va Efeso. Ndipo pasabata ikwiza chipaturo 3 cha va Efeso. Kuti tikazikisike mpingo mdongo soro. Ima mukumanya icho ine nkunganamura. Ichi chirina kukazikisikika kwake kwa maro. Ndipo ine nkunganangana ndi kukura kumpingo. Ine nta, ine ndi, ine nkuyawaya waka ichi kuawo vakwiza kubranham tabanaku. Ndipo sange mwenyake wa imwe vabali vakutemweka. Ine nkumanya vanji wa imwe. Ine nkunganangana mulina maungano. Mbare witi mchoko walikunena ku Sarasburg. Na vanyake wa kupambana pambana, vali na maungano. Sono wanani, iwo ndi maungano gavisisi muso, ime murute kukura. Iwo ndi vateveti wa Kristu, vanarume wa chinyamata, awo wa imirira pa kuonekera, awo vali kufuma. Apo nanga ndi mpingo wawo ukakana uninisko na vindu ngati hivyo. Iwo vakenda kufumamo muugu. Ndipo chiuta wakava chimera iwo kutumiki. Enya bwana, ine nkumudokera mtu. Ine ndaruwa nanga ndi zina ra mwanarumi. Kweni iyo ndi wachinyamata. Muweme, mnyamata wa maonekero kakutowa, na muoli muweme na vana. Ndipo mbali June Jackson wakara wakuwa na maungano ganyake kusika uku. Mwene uyo ndi mwenyake wakuziziskwa, chiko cha uchizi wakuziziskwa cha chuta. Ndipo para iwo wakuwa na visisimusho mu mipingo inu, ime murute kuivi. Chifukwa icho nchinu, icho ndi chintu chakuti mchite. Chifukwa ime mkumanya yayi, panyake wakonanga wangiza kugua, ndipo panyake iwe unga kuchizgika kumurongo zikira mtu yura kwa Kristu. Yena iyo iza mkuma njombe inu ikuru kusiria rinyake. Ukonde kusambezika waka na ukazikisika mpingo mdongo soro, pano pakachisi, kufukira nanga apo ise tikuruta. Sono ine nanguzanayo yae koloko yane, jawura mnyake wakena kuti wandi wone rengepu ine, doku wandi woneska ine, iyo walinayo. Jawura mbali wane, jawura sono, iwe undilipiris kengezi nandi chumene yae pa iyi, vile makora, enya sono, icho chile makora, enya sono. Ine nkukaika usange iyi yile makora, kwamba na kwamba. Jeura, sono, wanguchita iwe, sono ichondi, koroko iyi ikendanga waka makora kare doku. Wakati iyo wakasunga makopara kumi pada zirake la kubabikira kuti wandikondwese chifukwa pada babiri panje batatu pakatikati pa iyo na ine ndeura imwe mangamanya kuona apo ine ndiri usesereka msewu weni oo icho chirije nchito iliyose kwa ine sono ine ndiye woyenge nyengwe itare chomene yai sono usange mulivalendo mvipata vitu ise nadi tikukumba kumpokelerani imwe na mitima iti yose imwe ndimwe kukiririka chomene kuno paka chisi mchoko uyu. Ise tiri na nyumba iwe mevivi yai, tiri mundondomeko sono kutitizenge yitu maroga kuru yai, kweni waka, iyi pafupufupi njakuwa. Ndipo ise tiyes genge kuzenga chali chiri choko liwe mikuno, lakuti tingataka sukamo, para ise fumo yitizo merezgenge ise kutitichite ichi. Ndipo banande wa imi musim kuyeze kuchita po kantu, ndipo ise tikuonga nadi icho. Sono ine ngukumba kuti imwe mujure pamoza nane mlenji uu mkuvazga ku 1 Samuel chipaturo 8. Ndipo tiambire pakunji, tieni tiambire pakunji verse 19. Ma verse 19 na 20. Panyake kuwa mutu uchoko wa makani. Ndipo sono apo imwe mkusanga apo apa. Ndipo pambere ise, ise tibazgenge iri, ndipo pamanyuma ise tikumbenge kutitirombe. Ndipo sange pangava vya kupemba vinyake mlenji uu, ndipo yoyani, mundi kumbukire waka ine. Muungano witu wa umaliro, masabata gaviri gajumpa, panji gatatu, para ine nkava na ungano. Tika yoya ise muku yoya po waka, apo imo mkujura, ungano ukwamba mchatakwa pa 6 sono. Ise tikukazga nyengu iwemi, Middletown, Ohio. Imwe mwene imwe mwenge na mahoride kuntazi, fikani, dipo msasa ukuru, nkanira pa muronga uko. Oh, ise, uparazika kose uko imwe mkapulikapo. Iwa wose valikunena na kusika kwa muronga. Paparazgi, mlenji uri wose, mwanya wose na usiku. Jawara iwo wose wa kuunga na pamoza. Ndi maroga kuru ya kumanga po misasa. Ya kuru chomene kurusika Silver Hills. Wandaniska kanandi. Ndipo kuli maroga kuru kula. Uko ise tinga kazika kwa vantu pakatikati pa 8 na 10,000. Ndipo nyengo zose nga kuzura. Ise tiri na nyengo iwemi mu Ohio. Ndipo mlara mbari kidi. Uyo ine nkaruta mkamrombira mlenji unyake. Imwe mose mkukumbukira nga mparirani imwe. Masabata gatatu gajumpa. Dokutara wakampa iyo maora 24 ya ukalira umoyo. Iyo wali mchanya kwende ndekanga. Iyo wakayo ya lemba, sumu iyo wakimba yai. Ndipo para ine nkati ndanjira, ndipo nkamlaviska iyo mlenji unyake. Nacha kudika chichoko chira pa iyo. Ine nkanyamuka kuno pafupufupi maora gatatu panjiga nai pambiri kundache. Mwakuti ine nkamsange iyo. Iwo wakayo ya kuti iyo wafwenge dazirira, kansa ya mtoa ya kufumira matuzi. Ndipo wake mwemi wakujikizga, mwoli mulara, wakachapanga kupokeranga 50 cents pa dazi. Apo ndipambere zuva lindafume, mpaka kufika usiku kupokeranga 50 cents. Kusunga mfumo wake kutumiki ngati mparazgi. Wakaparazga chisisi musto cha masabata gaviri. Ndipo wakatora chakupereka, wakasanga 80 cents. Kweni ine nkavawona iwo wakakara uko mlenji unyake, vavili wakuchikizga vara, banjara kare, banjara kuchikizga mpanyiko, wakakara apo, ndipo chakudika chake ipapiwa rake, ndipo imoza wa wakupinduka vake, virimika 92 vya kubabika, wa mahara waka na wakuchenjera, wa Pentecosti mweneko, ndipo wakakara apo imwe mukumanya. Ndipo ine nkati imwe mukumanya chifukwa icho mwavantu varara imwe mwakalira muno. Mukulindizika waka kuti boti lifike mbwenu kwa mara. Mlimo wawo icho iwo vapindura. Chakulinga icho iwo vapindura. Ndipo iwo mbakunozgeka sono kuruta kunjombe yawo. Ndipo ine nkayoya kwa mbari chief kuti kwa mbari Kidson kid mlenjiura. Iwe wa mkuwa paungano wa kuchata takwa. Iyo wakandifonera ine mayiro wakati. Ine ndine, ine ndamkuwa kukura mbare Branham. Nchiweme waka. Ganandiga maungano kufuma mutumikiwane upsa wakuiza. mbali mbali wa Baptist waimirira apa mwanawake mwanakazi Virimika Matini wakawa waka wambula kupulikira ndipo ngampalira iyo ine nkukupa iwe mwanawako mwanakazi kwa fumu Yesu mlenje winyake ndipo pare iyo wakati waruta kunyumba iyo ngwa kuponosikeka ndipo minyake yumoza muno mlenje ugu kuti wababatizike na kurutiriranga ndipo mwanarume Mr. Southman ubwezi wane kufuma ku Canada ama mavijara wake vali mukabiru wakakufwa nkati iwe wa mkusanga ama mavijara wako para wafika kura vali makora paulendo wawo kuruta kukuchizgika vili makora umo ndimo ichi chikavira ndipo mbwenu vantu kuzanga waka uwo uli waka muwanichi wake sono ukwenda kweni o ise tikukazga wapachanya chumene vinandi kujumba yose ise tirimugaheni ndipo mazuva ga umaliro kweni muora la uchindami sono kasi imwe mulina Bible lino kuti tivanzike chipaturo 8 cha Samuelu ndipo ine nkamlaizga jini kuti wakale kumanyuma uko kuti wajambuli wose uu ise tikayambanga waka muungano witu ndipo uli vantu vakakana kupulikira lizgu la Samuel ndipo ivo vakati iyaye kweni ise tikukumba fumu itila mulirenge ise kuti ise banyake tingavangati fuko mafuko gose ndipo kuti fumu yitu ingamanya kuti yeruzga ise na kuti dangirira ise na kuti ruwira nkondo zitu Samuel wakapulika mazgose aga gavantu ndipo wakagayo yaso iyo mumakutu ga Yehova ndipo Yehova wakati kwa Samuel tegeresgani kulizgurawo ndipo vape fumu iwo ndipo Samuel wakayoya kumanarumi wa Israel rutani imwe mundu wali yose kumsumba wa kwake.
Now if I should try to choose from this morning
sono usange ine ninga yezga kusanga kufuma kuichi mlenji uwu icho ine ninga chema kuwa mutu, pama mini tiga choko ga kuiza. Ine ngukumba kuti indi sanghe mutu wa kuti fumu ya kukanika.
It was a time that is in all times that people has
yikava nyengo kuti ngati munyengo zose kuti vantu vakakumba yai kuti chiuta wabarongozge ivo. Ivo vakukumba ntuwa yawo ya urongozgi. Ndipo nkani iyi mlenji uwu ndipo para imwe mwaruta kunyumba kwinu chamkuva chiweme kwa imwe kuti mukavazike yose iyi mukava munyengo ya mazuva ga Samuel mundu wa chiuta muprofeti ndipo uyu wakava muntu murunji ndipo muntu muweme wakuchindikika wakumanyikwa muneneska na wakugomezgeka na vantu. Kwambula kuvapusika iwo. Ndipo kuvapaliranga iwo chinyake yai kweni mokurunjika ndeura wakuti Yehova.
But the people had come to a place where they wanted to change this program.
Kweni vantu vakafika kunyengo ya kuti iwo vakakumba kuti vasinde ndondomeko iyi. Iwo vakalaviska kuvafirisiti na va Amaleki, va Amori, va Hiti, na mafuko ganyake gacharu. Ndipo iwo vakawona kuti iwo vakava na mafumu ago gakavala mulira iwo, na kuvarongozga iwo, na kuvadangirira iwo, na kuvarugira nkondo zawo na vinyake nteura.
And this seemed to be that Israel wanted to pattern themselves.
Ndipo ichi chikaoneka kuti Israeli wakakumba kujilinganizga iyo mwene ngati mafumu aga. Ndipo ngati vantu ava. Kweni ichi chiri kuvanteura yaye mumuwiro uli wose. Kukumba kwa chiuta kuti vantu vake vachite ngati vantu vacharu. Panji kurongozgeka, panji kulamulirika ngati vantu vacharu.
God's people is always has been
vantu vachiuta ngati nyengo zose vali kuva vantu vachirendo vantu vakupambana vakuchemeka vakupatukako ndipo vyose vakupambana mukachitiro kawo munthu wa zawo mukakhalire ukawo kaumoyo kuruska umo vanthu vatcharo valili navyo. Vilakulako vyawo pa vinthu na umo kalili kaonekero kawo nyengo zose kali kuva kakulekana na vinthu ivyo vanthu vatcharo vakukhumba. Ndipo vanthu va Israeli vakiza kwa Samuelu ndipo vakati, sono iwe ukuchekura, ndipo vana vako vakwenda munthu wa yako yayi, chifukwa iwo vakava vaneneska yayi ngati Samuelu, iwo vakava vavimbundi, ndipo vakatoranga ndarama. Ndipo iwo vakati, Samuelu, vanyamata vako vali ngati iwe yayi, jeura ise tikukumba kuti iwe urute ndipo ukatisangire fumu ise, ndipo umuphakazike iyo, ndipo ise tive vanthu ngati vanthu vanyake vose vatcharu. Ndipo Samuelu wakayeza kuvaphalira iwo kuti icho chibwirenge yayi. Iyo wakati, usange imwe muchitenge icho chinthu chakutanga imwe mukumanya, imwe musangenge kuti iyo wachemenge vana vinu vose vanarume kufuma kunyumba na kupanga iwo kuva vasirikali kuti vayende panthazi pa gareta rake na kunyamura virwero na mikondo. Apo pera yayi kwene iyo wazamchema vana vinu vanakazi kuti vave vakuphika chingwa na kuvafumisikako iwo kwa imwe kuti vakariyesenge guru la vankhondo. Ndipo wakati, kusazikirapo vyose ivyo, iyo wazamtora msonkho kwa imwe, wavuna yinu, na ndarama zinu zose. Iyo wazamdumula msonkho pa vyose ivyo, kuti waweze ngongore zinyake za boma, na vinyake nteura. Izo zikwenera kuti ziripirike. Iyo wakati, ine nkukanangana kuti imwe mose pa moza mukunangiska. Kweni para vantu vakati, kweni ise tikukumba nditu kuva ngati vantu vanyake wose. Chiripo chinyake za vanarumi na vanakazi kuti iwo vakukumba kuva ngati yumoza na munyake. Ndipo kukava munthu yumoza pera uyo wakava pacharo cha pansi, uyo wakava chiyezikerero chitu. Ndipo yura wakava mwene uyo wakatifikira ise tose, fumo yitu na mponoski Yesu Kristu. Iyo wakava chiyezikerero cha kufikapo waicho ise tikwenera kuva nyengo zose pa mlimo wa vadada na kuchitanga chene icho nchakwenerera. Ndipo kwani Samuelu wakayezga kuvakoserezga chomene uli vantu, ruta ruta iwo vakamkoserezga iyo muhanya na usiku. Ise tikukumba fumu, ise tikukumba mwanarumi, ise tikukumba mwanarumi uyo ise tingati uyo ndi mdangiriri witu. Ndipo iro lili kuvapo kumbo la chiuta yayi, iri likavapo kumbo la chiuta yayi, panjiliza mkuvapo kumbo la chiuta yayi, kuti munthu walamulire yumoza na munyake. Chiuta wakulamulira munthu, chiuta ndi mulamuliri witu, fumu yitu.
And it's a very, very much of a
ndipo ndi chomene chakofya chomene mwahanya uno chifukwa munthu wakuoneka kuti wali na fundo yene yira. Iwo vakuoneka kuti vakukulikiska yayi kuti chiuta wachari kulamulira munthu, maro mwa munthu kulamulira munthu.
So they chose themselves a man named
Jora. Iwo vakajisankhira iwo vene mwanarumi wakuchemeka Sauli, uyo wakava mwana wa Kishi. Ndipo iyo wakava munthu wakumanyikwa, munthu wakuchindikika. Kwene iyo wakakwanira makora waka kuvanthu, chifukwa iyo wakava mkuru, mutali, wakuzirwa chikozgo cha munthu. Lemba likuyoya kuti iyo wakava mutu na mapewa kujumba munthu wali yose mu Israeli. Iyo wakava na mawonekero gafumu, ndipo iyo wakava wakutowa mumaso. Iyo wakava wa mahara, ndipo munthu wapachanya chomene.
Now that's the kind of man that the people like to choose today.
Sono uyo ndi munthu uyo vantu vakutemwa kusankha mwanya uno. Vantu vakuoneka kutimba kukhokwa yayi na umochiuta wokhazikisikira mpingo wake kuti ulongozikeke na kulamulirika na mzimu mtuva. Iwo vakukhumba munyake, mwanarumi munyake, bungwe linyake, vantu vanyake kuti varongozike mpingo. Kuti iwo vakumanya yayi kujipereka iwo vene mwakukwanira muwoko la chiwuta kuti vave va uzimu kuti varongozikeke na mzimu mutuva. Iwo vakukhumba munyake kuti wavapangire chisopo iwo munyake uyo wavaphalirenge iwo umovangachitira ichi na vyose vya ichi. Ndeura munthu wakaoneka kuti wakakwana pamaro ndendende chifukwa iyo wakava munthu wakusambira chomene. Ndipo chose chiri ngati ntheura muhanya uno. Ise tikutemwa kusankha vanthu va ntheura na teso kuti valamulire mipingo yithu, kuti valamulire mpingo wa chiuta. Palije chakuti ine ndingayoya kususka ichi kwene kuti ndipange wakafundo kuti chiriko yayi, chikavako yayi, ndipo ichi eliza mkuva khumbo la chiuta yayi kuti chiveko ntheura. Chiuta ndiyo kwenera kulamulira vanthu vake kulongozika waliyonse payekha payekha. Pamanyuma ise tikusankha kuti mwana uyu wa Kish munthu wakuzirwa, ndipo kaonekero kake na kake iyo wakaoneka kuti wakakwana ku vanthu kuti munjirira wake pa iyo ungamanya kuoneka makora. Ndipo mphumphu pa mutu wake kuoneka makora kurusika vanthu vanyake wonse apo iyo wakwenda wangamanya kuwa wakukhumbikira chomene ku ufumu wa Israeli. Pakuti mafumu kanyake la mafuko kanyake gangamanya kukanakana lavisikani ndi munthu uli umwe iwo vangarongolera njove yawo, na kuti lavisikani uku fumu ikuru uli ise tiri nayo. Lavisikani munthu mukuru uyo wakutilamulira ise. Ndipo njachitima kuyowoya kweni umo ichi chiriri cha unenesko muhenya uno na mpingo. Iwo vakutemwa kuyowoya kuti mulisika witu ndi mphepwa yayi. Iyo ndi munthu mukuru. Iyo wari na degree kufuma ku Hartford panji sikuru yinyake ikuru ya vya uchiuta. Iyo wari na madegree ganayi kufuma kumaro kakuti na kakuti. Ndipo iyo wakuyanja na makora chomene pakati pa vantu. Yose ivyo panyake vigava viweme na kuva na maro gake. Kweni njowa ya chiuta pa mpingo wake nja kuti urongozikeke na mzimu mtuva, ndipo na mzimu wake. Kweni iwo vakutemwa kuyowoya kuti ise tiri na bungwe likuru iri lene iro ise tirimo. Ise tikayamba kale mu mazuva akakwambirira apo ise tikava vachoko, vantu vachoko waka. Ndipo vachoko. Ndipo sono ise tiri vanandi kufika kuti ise ndise limoza ra mabungwe ya kuru chomene akugariko. Ise tiri na sikuru ziweme chomene na vaparazgi vakusambira chomene. Ise tiri na vantu vakuvhara makora chomene. Ndipo vantu vakusambira chomene vamsumba vakwiza kubungwe ritu. Ndipo ise tikupereka wovhiri. Ndipo ise tikuchita mirimo iweme na vyose vya ntheura. Ndipo chinyake yayi chiuto angazomerezikanga yayi kuti ine ndiyo yelizo limoza kususka icho pakuti chose icho nchiweme. Kweni ndipo uli ili ndikumbola chiuta yayi kuti munthu walamulire munthu munyake. Chiuta wakatuma pa danza la Pentekoste mzimu mutuva kuti walamulire mumitima ya vantu na kulamulira mumoyo wake. Ichi chikava chakuti munthu walamulire munthu munyake yayi. Kweni ise tikutemwa kuyowoya ntheura. Ndi chinthu chiweme chomene pala ise tingayowoya kuti tili pa bungwe likuru la ntheura. Kasi ndiwe mu Kristu umo ndimo ine nkasangira mutu uwu para ine nkhava kuchipatara ndipo ine nkhamanyanga kumufumba yumoza kasi ndiwe mu Kristu ine ndiri mu wakuti na wakuti kasi ndiwe mu Kristu ine ndiri mu wakuti na wakuti ndipo nasimichoko wakiza kurwande kwa bedi uko ine nkhavazikanga paiporo ndipo iyo wakava nasimupya panchito ndipo iyo wakati kasi muliuli iyo wakati ine nkukomeza kuti ndimwe Mliska Branham mulikuno kumupimani mutupi ine nkati ndine ndipo iyo wakati uli ine ndimusisitizikeni pamsana wino kumpangiseni imwe kuti mpulike makorako na mankhwara ndipo ine nkati iwe ungachita ichi ndipo apo iyo wakasisitizganga pamsana wane iyo wakati kasi imwe muli bungwe uli la mpingo ndipo ine nkati oh ine ndiri mu bungwe la kale chomene iro liliko ndipo iyo wakati kasi ndi bungwe uli iro ine nkati ndirene iro likapangika pambere charo chikava chindapangike ndipo oh iyo wakati vichi ine nkukaika usange nkulimanya iro iyo wakati ine ndiri mumpingo wakuti kasi iri ndi bungwerira ine nkati yayi mama iro likavako pakunji vilimika 200 vya jumba bungwerira kweni bungwe iri likayamba apo nyenye za mlenje zikimbira pamoza ndipo vana vachiuta vakachemerezwa na chimwemwe pala iwo vakati vaona kwiza kwa mponoski uzakawombora mtundu wa bantu ndipo iyo wakalekezwa wanga kusisitizwa msana wane ndipo ine nkavera mapachoko chakudera uku makuti dona wakamanya kusisitizwa ndipo iyo wakafuma kufupi na koridon usika uku ise tikayamba kuyoyeskana ndipo iyo wakati wana ine nyengo zose ndiri kugomeza kuti usange chiuta wakava chiuta iyo wachari chiuta mwahanya uno uyana wakana umo iyo wakavira mu mazuva kakale iyo wakati nanga uri mpingo wane ukakanisiska icho kweni ine kugomeza kuti ndi unenesko ndipo ine nkati iwe uri kutari yai na kuufumu wa chiuta mwanakazi mwanichi iyo wakati usange iyo wakava mchiriski kasi iyo ndi mchiriski nditu yai ine nkati iyo naji ndiyo mlongosi wane kweni muntu wakukumba kulamulira ndipo kulamulira muntu ndipo muntu wakukumba muntu kuti wamulamulire iyo iyo wakukumba yai kuva na chiuta wamulamulire iyo Teura mwana uyu wa Kish Sauli mwazina wakava wakazgoro kuicho iwo wakakumbanga muntu mukuru wakuzirwa ndipo iyo kuti wavarongozgere waka iwo kunkondo zawo na kunyake Teura kweni ndipo uli iyi ikava ntowa ya chiuta yai ya kuchita vintu chiuta wakakumbanga mprofeti wake wakale wakugomezgeka kuti wavadangirire iwo na kuyowoya mazgu gake kwa iwo sono muhanya uno mumuwiro wa mpingo witu ukuru uwu umoise tikukara ise ine nkukanakana ndipo nkugomezga ichi na mtima wane wose kuti ise ndendende taruta mokusemphaniska kufuma kuicho chiuta wakati khozekera ise kuti tichite mazgu ga umaliro ga mponosi witu gakava mu Mariko 16 wakati Teura imwe rutani mucharo chose ndipo mukaphanazge ivangeli kuchirengiwa chose iyo mwene uyo wakupulikana ndipo wababatizika wati waponoskeke iyo mwene uyo wakupulikana yayi wati wasuskike ndipo vimanyikwira ivi vivarondezgenge vene awo vakupulikana muzinarane iwo vazamkufumiska vivanda iwo vazamkuyoya na malilime gapya ndipo sange iwo vakolenge njoka panji kumwa vindu vyakukoma ichi chizamkuvapweteka yayi iwo ndipo sange iwo vavikenge maoko gawo pavarwali iwo vachirenge kulije muntu kulije mwana wa Kishi kanyake yumoza munyake wangamanya kuchita icho kuwaro kwa urongozi wa mzimu mtuva kweni ise tapanga sukuru ise tapanga maseminare ndipo tapanga mabungwe kuti ngati khoro mweske na kuti tioneke ngati wose vacharu
The Holy Spirit used to be the leader in this nation.
Sono mzimu mtuva kare ndiyo wakavanga murongozi mfuko iri. Fuko iri kare rikarongozi kanga kumanyuma paramu. Para iwo wakati valemba kulengeza kwa wanangwa. Dibo pakava mpando wapadera ukavikika apo. Murije nangandi nkaikwa imoza mumalingaliro gane. Kwene kuti mwana wachiute wakakara pateburulira. Parafuko iri rikatira sangika pasi pafundo za wanangwa wachisopo na wanangwa kuwose. Ndipo pasi parfura la mazgo gamira yira gachiuta. Kweni ise tirikunanga icho. Ndale. Ise tirikuvika muvantu mwene mura. Pasi pakugura na kuguriska. Na mapangano gautesi mpaka fuko litu na ndare zitu na demokrasia yitu vyanangika chomene mpaka ichi ndi ichi chakurungika na chikomunizimu na mitindu yose ya visambizgo.
And many times we call into the sessions for prayer.
Dipo nyengo zinandi iseti kupempa nyengo ya rurombo para maupu ga mafuko ga kukumana. Dipo kura panji kuti vave na vidumbirano. Ndipo muimoza inyake nyengo ikuru masono sono. Ika wapo yai nangandi nyengo imoza wakapempa rurombo. Kasi iseti mazgenge uli mpindano kwa mbora rurombo. Kasi iseti kazgenge uli mucharu chose. Kuditi chite karikose kwa mbora urongozi wa mzimu mutuva. Kweni rekani inendia waye ichi na chite mwana nchindi kufukolitu na ndembera yake. Na kuvantu avo iyi ikuimira. Ise takana murongozi witu muzimu mutuva. Depo kwizira mundale za kuvunda. Tavika muvantu va malingaliro ga kutimba nizgika. Depo sange imwe muone saskenge yayi. Iwo vapangenge kumoza kwa kunangiska kukuru chomene uko iwo valikupangapo. Sono ntena. Ndichifukwa cha kuti vantu va kukumba vantu kuti vavalamulire iwo.
What we need in the capital.
Icho iseti kukumba mulikuru la United States uyu ngati presidenti. Icho iseti kukumba mukongresi. Icho iseti kukumba mumabwaro itu ga weruzgi. Ndi vantu awo vapereka maumoyo gawo kwa chimuta. Ndipo mba kuzuzgika na mzimu mutuva. Ndipo vakurongozgeka na udangiriri wake wa uzimu.
But instead of that,
kweni marumwa icho, iseti kusanga vantu wa kusambira, vantu awo valina mawonekero ga uchiuta, ndipo wa kukana nkongono ya chiuta. Vantu awo valija chigomezgo, ndipo nyengo zinyake nanga ndichiheni chomene kuruska icho, iseti anjizga muvigava vitu vyandare vya fukoritu.
Not only that, but in our churches, our churches have become
ichopera yayi kweni mu mipingo yitu. Mipingo yitu ya zgoka ya kuvunda pafundo ya kuti ise mukusanga valiska vitu kuti vatirongozwe ise. Ise taruta kuma seminare ndipo tasanga vanarume awomba kusambira chomene. Vanarume awomba mahara chomene mumalingaliro gawo. Vantu avo valina masambiro. Ndipo vakumanya chomene kuyanjana pakati pa vantu. Ndipo ndivanarumi vakumanyikwa muchigava. Chene icho ine ndirije chakususka popa icho. Vanarumi avo mba chisungu-sungu mumendero gawo. Vakujipwerera munthu wa zawo za umoyo. Na umo iwo vakukhalira iwo vene pakati pa vanarumi vanyake. Na pakati pa vantu. Vanarumi vakumanyikwa mumarau gawo gauteveti. Tena icho ine nkuyewo ya kuti njiheni yayi. Chiuta wangazomera zganga yayi kuti mzimu wane uwe uheni mwanteura. Kweni ndipo uli. Icho ndicho chiuta wakatisangira yayi ise. Ndi urongozi wa mzimu mutuva. Kristu mumitima ya vanarumi.
Many of those intellectual men.
Vanarumi vanandi wa mahara awo vakuimirira mu magome gitu. Vakukana kuvapo kweneko kwa mzimu mutuva. vanandi va ivo vakukana kuvako kwa machirisiko ga uzimu na nkongono ya mzimu. Inenga vasganga nkani mayiro. Inenga gomezga ichi chikavako. Mundandanda wa viduskwa vya nyuzi kufuma kwa Jacko. Chipondi Jacko. Yumoza wa bakupenduka vane kwa fumu Yesu. Uyo wakawa muntu wa nkongono wa chikanga mwenyengo yake. Ndipo wakachemeka kuti vakamufumbe kusika mu Florida. Chifukwa cha kumpalira mwana muchoko kuti wavure visuro kumarundi yake. Ndipo kuti wayende kujumba pagome. Ndipo pakuchita nteura mwana wakayenda kujumba pagome makora waka. Ndipo wakawa para uyu wakati wafika kwa mama wake. Chose chikava kunosgera kwa murwani wa Kristu. Mwanakazi mwanichi uyu na mfumu wake vakamtolera mbare witu wa chikanga uyu mumpara ya Charu. Ndipo apo mpingo wose ukenera kutinje na ukayima na mbare Jack. Apo muntu wali yose wa mpingo uyo wa kuzunura zina la Yesu Kristu. Wakenera kutinje na ukayima kurwande kwake mwa chikanga. Muntu wali yose uyo wakuchema pa zina la fumu Yesu. Wakenera kuti ntena vakagwada pa makongono gawo mukuromba. Kweni maromwa icho, pamutu wangani ya mnyuzi, limoza na mabungwe itu gakuru likati iwo vakazomerezgana na vambura kugomezga. Kuti vamususke, vamuvike muvikondo mbale Jacko.
Imagine a church.
Kasi imwe mungalingalira mpingo. Kujichemanga iwo vene zina la Kristu. Vakamanya kuzomerezgana na vambura kugomezga. Kuti vamsuske muntu wa uchiuta uyo. Wakayezganga na mtima wake wose. Kuti waimire baiboro. Kweni iwo vakachita ichi. Ndipo pa manyuma mbare Gordon Lindisi wakiza kumtaska. Ndipo para mweruzgi wambura kugomezga wakati muntu uyu ndi kuruku chifukwa iyo wakapoka visuro kwa mwana yura. Ndipo wakamtuma iyo kuti wende kujumpa pagome. Ndipo wakati iyo wakachira. Ndipo iyo wakateta. Ndipo iyo wakachita chinyake cha kususikana na kulangura kwa dokotara. Ipo iyo wakususikika na mlandu wakumpusika iyo. Ndipo Mr. Cole wakaimirira. Ndipo iyo wakati. Wana ine kukakana mazgu ago. Chihuta wakamchizga mnyamata. Ndipo mweruzgi wakati. Ine ndifumbenge muntu waliyose mkoti iri. Usange mazgu ago ndiga neneska. Kuti chihuta wakamchizga mnyamata yura. Pamaroga moza gagome. Ndipo wakamleka iyo kuwa murwari kumaroga nyake. Usange mazgu ago gangasimikizgika na baiboro. Chora ine niyo yenge kuti Mr. Ko walina wanangwa kumazgu gake. Ndipo mparazi wakawuska wakulake. Ndipo wakati chindi kwa imwe bwana. Uri ine ndi rongo sore ichi. Ndipo mweruzgi wakati rongo sora. Ndipo mparazgi wakimirira pa marundi gake. Ndipo wakati usiku umoza pa nyanja ya kukalipa. Apo sitima ichoko ikakarapa choko kubira. Vigomezgo vyose vya kuti vangaponoskeka vikamara. Iwo vakaona Yesu mwana wachuta. Wakwiza wakwenda pa maji. Ndipo yumoza wa apostole wa kutikika zinarake Petros wakati usange uyo ndimwe fumu. Ndichemeni ine ndize kwa imwe pa maji. Ndipo iyo wakati fumu ikayoya kwa mpostole Petros. Zanga. Ndipo iyo wakafuma muboti bwana. Kwenda wanka makora umo Yesu wakachitira. Kwenda anga pa maji. Kwenye para iyo wakati wachitamanta. Iyo wakayamba kubira pambere iyo wakava wandafike kwa Yesu. Mweru uzgi wakati, mlandu wa mara.
We need Holy Spirit leadership. Not international.
Ise tikukumbikwa urongozi wa mzimu mtuva. Vantu wa kusambira yai. Sauli mwana wa Kishi wakasankika kuva chirongozi kwa vantu. Ndipo iyo wakatora vanarume 2,000. Ndipo Jonathan wakatora 1,000. Ndipo Jonathan wakakirira kumaro ya vasirikari. Ndipo wakakoma guru la va Amoni mpanyiko. Ndipo para iyo wakati wakakoma iwo, Sauli wakalizika mbata. Ndipo wakati imwe mawona icho Sauli wachita. Iyo wakayamba kujikwezga. Para mundu wafika wakapa kuwa dokotara mnyake mkuru wa vya uzimu. Panji wakupokela chinyake chichoko kumanyuma kwa zinarake. Iyo wakuzgoka pakuru panji pachoko wakumanya vyose. Vanarume vachiuta ndi vanarume vakujikizga. Vantu vachiuta ndi vantu vakujikizga. Pala imwe mukuona munyake uyo wakuyooya kuti iwo vali kupokera mzimu mtuva. Ndipo vakwamba kujipatura iwo vene mukaonekero. Kwambla kuva na chipulikano. Kwendendekanga. Uye zikanga kuva chinyake icho iwo vali yayi. Kumbukira ni waka. Iwo vandapokere fumu Yesu. Pama nyuma iseti kusanga kuti murwani wakanjiramo. Ndipo iyo wakanjira muguruli choko la vantu vachiuta. Ndipo wakakuzumbora jiso la margero la mwanarumi waliyose. Echi ndicho murwani nyingo zose wakuyezga kuchita. Na kukuzumbora maso vose gaviri. Usange iyo wakachita. Makuti vantu valeke kuona icho iyo wakuchita. Echo ndicho satana wakuyezga kuchita mahanya uno kwa mkristu waliyose. Kuko zombora kulavisika kwake kwa uzimu. Makuti iyo waronde zgenge waka mamanyiro ya vintu mazeru za mutu. Ndipo mamanyiro ya mzimu mtuva yai kumurongo zganga iyo. Teula pamanyuma para iyo wakati vachita icho. Para kutereskeka kukuru kukati kwa fika. Teura Sauli wakakoma nkambako zikuru ziviri. Ndipo wakatuma izi kuvantu wose. Ndipo ine na kumbanga ntena imwe mwanguona apa. Para Sauli wakati watuma vipitika vya nkambako ku Israeli yose. Ndipo wakati. Rekani mundu wali yose uyo nta warondo zikenge Samuel na Sauli. Mlekani iyo nkambako iyi wavengati iyi. Kasi imwe mkuona kunyenga umo iyo wakayezgera kujiringanizga iyo mwene na muntu uyo wachiuta. Umo ichi chikavira cha ukristu yayi. Wofi wavantu kavapo chifukwa cha Samuel. Kweni Sauli wakapangisika vantu wose kumurondezga iyo chifukwa cha kuti vantu wakaopa Samuel. Marekani iyo varondezga Samuel na Sauli. Ndipo kasi nkalinga mhanya uno. Ise tiri kupulika ichi. Ise ndise mpingo ukuru. Ise ndise mpingo wa Kristu. Ise ndise mpingo wa chuta. Ise ndise wakuti na wakuti. Ichi chikupangisika vantu kuchita wofi. Na kukanagana kutikula ndiko nadi chuta wakuteveta. Ndipo iwo vakukumba yai urongozi wa mzimu mutuva. Iwo vatemwenge kurondezga vantu ngati nzeura. Chifuka iwo vakutemwa kukara umoyo wawo na wawo. Iwo vakutemwa kugomezga icho. Iwo vakukumba kugomezga. Kasi imwe mukuona. Mzimu mutuva ndi mweruzgi witu. Chivuta wakati papa yai ise. Panji bishopu. Panji munyake. Utuwawe mweruzgi. Mzimu mutuva, muntu wachihuta, mukaonekero ka mzimu mutuva, ndi mweruzgi witu na murongozgi witu. Sono njifuwa uri icho chiriko, chonde ndigokereni paka suskiro kakupeteka aka, ndipo kayoyero kakususka chomene. Ene nkungana mula ichi kuwa wambula chisungu sungu yayi, ene nkayoya ichi kufumira mukutemwa. Kweni mzimu mtuva wakuyoya kutindikwa nanga kwa imwe vanakazi kuti vadumurenge sisirawo. Ndipo ndikwa nanga kwa vanakazi vitu kuti vavwarenge tuwa kabundu tuchoko tuchoko na vya uzagari. Na kupoda miromo yao na nkope na penti. Mzimu mtuva wakuyoya kuti ndikwa nanga. Kweni ise tikukumba vanarumi kuti vatipalire ise kuti ichi nchiweme. Malinga iseti kurondezika ine na Samuel. Iwo vakutemwa kukhala madazi sikisi umoyo uli wose iwo vakukhumba kukhala na kuruta kutcharichi pa sabata mlenje. Ndipo muweme wa madigiri wa kufuma ku koleji wangamanya kuyowoya kwa iwo uparazi uchoko uwo mirangwe pa choko muugu iyo inyerenye sikenge makutu gawo na kuvapangisika iwo kusangurusikika ngati wa pasenema mnyake panji ndondomeko ya televizioni na kuvarombera iwo ururombo lichoko na kuvatuma kunyumba na mtundu wa chifikiriro cha kujikoromweska iwo vene kuti iwo vasopa.
That is not the will of the Holy Spirit.
Ilo ndikumbola mzimu mutuva yayi. Mzimu mutuva wakukumba kuti imwe mkale umoyo wa uchiuta dazilirose musabata na usikuli wonse kujipatulanga mwavene kuvindu vya charu. Kweni mpingo ukukumba yayi icho.
They want some man who can interpret the Bible.
Iwo vakukumba mundu mnyake uyo iwo uyo wangatanda uzira Baiboro umwe iwo vakukumbira kupulika ichi. Iwo vategere zgenge yayi kulizku na mzimu mtuva kuyo yanga kuzira mu Baiboro. Vanandi ba iwo vakukumba kuyo ya kuti mazuva ga mintondwe igari kujumpa. Icho ndicho chikunyerenyeska vantu. Iwo vakukumba kuyo ya kuti kulije ubabatizo wa mzimu mtuva. Vantu vakukumba yayi kuchita mokulekana na umocharu chose chikuchitira. Iwo vakukumba yayi kuruta kumsewu na chisiko chawo cha kuchapika. Ndipo vanarumi na visko vya kuoneka makora. Ndipo vambulandudu mumlomo wawo na vingambwe na mapaipi na vindwe hivyo vanarumi vakuchita. Ndipo vanakazi vakukumba sisirao la kudumulika lifupi chomene na kuvara madiresi kakufyenya. Na kuoneskanga mbina zao na vindu hivyo iwo vakukumba. Iwo vakukumba vanarume awo vaba palirenge iwo kuti icho chiri makora waka. Njaura usiku unyake kuno kukiza mwanarume wakandipalira ine kuti pakuti ine nkaparazga kususika icho kuti bungwe likuru pakunji vangonde va iwo vakati iseti mulekenge mbare Branham. Ndipo tivenge na chinyake yae cha kuchita na iyo. Iwe panyake uchemeske matepigara kakwireko. Ndipo pepeske chifukwa cha igo. Panji iseti kulekenge iwe. Ine nkati, ine ndi jimenge na mazgo kachihuta. Usange ichi chitorenge chirichose icho chiri mumoyo wane. Ine ndi kalirirenge na mazgo. Ndipo ine vakati, enya, kasi iwe uchemeskenge yayi kuti iwereko tepi yakuti na yakuti. Ine nkati, ine ndiri kuparazgapo yayi chinyake mumoyo wane. Icho ine nkavanacho na soni. Ine nkuchemeska yayi kuti iwereko matepi panji marekodi. Ine nkukalirira na icho mzimu mtuva ukuyowoya. Chene icho, ine nkukalira umoyo, ndipo ndifikirenge chene icho. Kuyezga kuyowoya zanda mwene yayi sono. Kweni ine nkuyezika waka kumpani imwe chituzi cha icho chikuchitika. Ndiwora imwe muone na kupulikiska. Ndi vantu vakukumba kurongozgeka na vanarumi. Iwo vakamukumba yae Samuelu. Ndiwora pambere iwo vakava vandampakazge Samuelu kuvafumu. Panji Sauli kuvafumu. Mundigokere ine Samuelu wakizaso kwa iwo. Ndipo ine ndiye woyenge waka mchiwoyero ngatundumo iyo ntena wakayoyera ichi muhanya uno. Imwe panyake muvazge ichi. Iyo wakati, kasi suzgo ndivichi na chiuta kuti wawefumu yinu enya. Iseti kumuona yae chiuta enya. Ine ndine mwimiriri wake. Samuel wakayowoya. Kasi ine ndiri kumpalira nipo imwe chinyake cha kwanangika. Kasi ine ndiri kuchimapo chinyake icho chikafisikika yae umu ine ngayowoyera kuti ndi mochiza mkuchitikira. Kasi ine ndiri kumpalirani mazga Yehova yai ine. Ndipo ine ndi mfumbeninge imwe ichi. Kasi ine ndiri kuzako kwa imwe na kumpimpanda na majiri yose. Kasi ine ndiri kutorapo chirichose kwa imwe. Kasi ine ndiri kumpalirani chinyake imwe kweni mwakurunjika ndewura wakuti Yehova. Ndipo chiuta wali kukozgera ichi miengo yiri yose kuti uu kava unenesku. Depo iyo wakatuma mpepo ya mkunto na vura. Ime mkulimanya remba. Ime nkanira kura. Kukosgera kuti Samuel wakava mlomo wakuyoyera wachuta. Depo umo Samuel wakimirira makora geni mwanyauno mzimu mutuva. Mzimu mutuva ndi mlomo wakuyoyera wachuta. Uyo wakuyoya nkanira ndendende icho baiboro likuyoya. Uyo wakugomezga waka icho baiboro likayoya. Ndipo wakusinda kufuma kuichi na pachoko pose. Kweni iwo wakakumbanga mwinyake, uyo wakamanya kufapalira iwo mwakulekana. Ndipo vantu wakayoya yai kuti uchimi wa Samuel ukava wakwanangika. Iwo wakazgora ndipo wakati. Samuel, yose ivyo iwe ulikuyoya mzina ra Yehova. Yehova wari kukwanyiriska ichi ngandumo iwe ukayoyera. Palije chakwanangika chimoza. Iwe ukiza yai kwa ise na kutipempa ise ndaramazitu. Iwe ulikujivugira wamwene. Iwe ulikutifumbapo yai ise kutitichite chinyake chikuru kukuchitira chindu chikuru iwe. Iwe ulikugomezga machiuta wako. Ndipo iyo wali kukutaska iwe kuvindu vyose. Ndipo mazguga konga neneska. Chirichose iwe ukayewoya mzina ra Yehova. Chirikuchitika waka umo iwe ukayoyera. Kweni ndipo uli ise tikukumba fumu. Kasi imwe mkuyiwona ntimbanizgo. Kasi imwe mkuona uchenjezi wa devulu. Ungamanya kuteveta pa muntu. Malo mkujipereka iyo mwene, panji iyo yeka kumzimu mutuva, na kutegerezga kuicho njeura wakuti Yehova wali. Kuva na umoya wa utozgi, nkaro yambura kukazuzgika, kuva na umoya wa kulekana, vantu va chirendo, fuko lituva, vantu va machitiro ga chirendo. Iwo wakasanga kujikozganiska na charu, na kuchita ngati charu, na kuruta kumpingo unyake uo ukuti, icho chiri makora, chitani waka ngati nteura ndipo urutirirani. Kasi imwe mkuona kasi ichi nchichi. Iwo wakuti, kurija chanteura ngati machirisko, au ubabatizo wa mzimu mtuva ukava malango kumpingo, mkayo yero kanyake, ipo chiuta wakatora vanarumi, wakafumisikamu mzimu mtuva mumpingo. Ndipo wakazumerezga bungwe ili kuzge ichi. Ngo. Kurije chindu chanteura. Mzimu mtuva mazgo ya unenesko. Gakenera kutiga mdangirireni imwe mpaka Yesu wafike. Kweni umo ndimo ichi. Ichi chikachitikira. Sauli wakakarapo pa udindo. Iyo mkuru. Iyo wakava na vanandi wakumurondezga. Iyo wakava na virwero vya kutowa. Iyo wakava na vimbi. Iyo wakava na viskango. Ndipo iyo wakava na mikondo. Iyo wakaruska mafuko ganyake gose. Ndipo iyo wakayambiska demokirase iyo ikava ya kuruska chirichose icho mnyake walikupulikapo. Ndipo icho ndi ndende icho mabungwe na mpingo itu ya chita mwanya uno. Ise tirina nyumba zikuru chomene za macharichi mucharu. Ise tirina vantu vakufara makora chomene mucharu. Ise tirina vakusambira vapachanya chomene avo tingachema. Gati vanarumi vakusambizgika vasauli avo vakamanya kutora mkondo ula. Ndipo iwo vakamanya kuyendeska uu na kuzgweteska uu. Mpaka mafuko wose kakava wopa iwo. Iwo wakava vandu wakusambizgika na vyose.
But one day, there come a time that there was a challenger.
Kweni dazirimoza, ikafika nyengo kuti kukava murwani wakiza. Ndipo ichi chikachenuska gululose la vankondo la Israeli. Mpaka iwo wakimirira. Vakanjenjema muskapato zavu. Goriati wakavapangira bechu iwo. Usange chuta winu ndi uyo imwe mkuyoya kuti iyo waliko. Imwe ndi mwe vakusambizgika makora chomene. Ndipo iyo wakavabechera iwo. Iwo vakamanya yai chakuti vachite. Vyao viweme virwero vyakutwa vikagwira nchito yai. Mikondo yao ikagwira nchito yai. pakava chinyake icho iwo vakava vanda chipulikepo nakare chikachitikanga. Ndipo na nchindi zose na maulemu ga uchiuta na nchindi na kuzirwa na chitemwa na wene wa Chikristu ine nkwewo ya ichi. Ine nkavazga dazirinyake mnyuzi ya ku Afrika uko kutimwana witu wa Kish murwani witu wa uneni para wa Muhammadi wakimikana nayo iyo Bire Graham wakati usange chiuta winu ndi chiuta rekani iyo wachizge murwari ngandumo iyo wakayoyera kuti iyo wazamchitira. Ndipo mwana wa Kish na gurulose la vankondo baka karachete ndipo baka fumamu mcharu baka tereskeka nchasoni. Chiuta witu ndi chiuta. Ise tirinayo mipingo yitu iweme. Ise tirinawo uneni witu uweme. Ise tirinawo vindi witu vakulipirika. Ise tirina makwayaraka weme chomene. Machari chikatari chomene mucharu. Ise tirina vantu vaweme chomene. Vanyake bandara mazinandi chomene. Ise tirina vakusambira. Ise tirina vakusambira vya uliska vakukwana. Ise tikumanya kuparazga ichi. Ise tikumanya kuyoya ichi. Ise tikumanya kupanga chema chema na kukopa vantu kuti vanjire. Na kupanga mamilioni chirimika chirichose. Chaba kupenduka kunjira mumpingu. Vimbe vitu vakulipirika. Uneni witu wa zeru za mutu, ukumanya yai kukumana na murwani ngati yura. Iwo wakumanya karikose yai za ichi. Iwo wakumanya karikose yai za nkongono yake ya machirisko, za ubabatizo wa mzimu mtuva, za nkongono iyo ingafumisikapo muzgezge wa mtu uya wakufa na kansa, na kumpanga iyo mwanangwa. Iwo wakumanya karikose yai za ichi. Iwo wari kusambizgika yai mchigava icho. Umo Sauli na guru lake la kupangika na vantu likavira. Kweni irekani ine ndiyooye kuvantu vachiuta. Na kwa imwe mwavana. Kutimumanya kutichiuta wakumleka ni imwe kwa mbla kaboni yai. Kwa mbla kumanya kwa Sauli. Sauli wakamanya karikose yai za ichi. Kwene chiuta wakawa na Davidi mchoko uko kusere kwa piri kumaro kunyake. Uyo wakariskianga mberere na uteka wacharichi yaji. Iyo wakazirongo zgeranga izo kufupi na maji ya kudama muteka wakubirivira. Iyo wakapwereranga mberere za wiske wake. Depo senge chinyake chikaziroto kera, chirwani, kuti chikore imoza ya mberere za wiske wake. Iyo waka imanya nkongono ya chivuta, kuti waitaske mberere yira. Chivuta wacharinayo Davidi kumaruku nyake, uyokumanya icho chikunganamura kutaska imoza ya mberere za chivuta, kuzira mkongono ya chivuta. Iyo wakumanya nditu vyose vya ichi. Iyo wakagomezga, iyo wakamanya chirichose yai za virwero vya Sauli, nesi kuchikumba chimoza cha ichi. Iyo wakakumba yai linyake la mabungwe gawo, iyo wakachikumba yai chirwero cha kari pa iyo. Iyo wakati, ine nkumanya kalikose yai za ichi. Kweni rekani ine ndirute mkongono iyo ine nkumanya. Iyo wakaliska mberere za wiske wake, iyo wakapwerera minda. Iyo wakazipa hizo chakurga cha mtundu wa kwenerera. Ndipo hizi zikakara moyo, ndipo zikakura makura. Mtu wakarenge na chingwa pera yayi. Kweni nalizgu lirose ilo likufuma mumlomo wa chuta. Mtu wakalirenge umoyo. Muliska mneneska wakuziliska hizo. Yesu Kristu mwene yura mayiro mwanya uno na myira yira. Ndipo sange murwani wakora po imoza murwari. Iyo wakuimanya nkongono ya chuta. Muoneni Davidi mchoko wakimirira apo. Wakati mtu yura nchinkara kufuma kukubabika kwake. Ndipo kufuma kuwanichi wake. Iyo walikumanya chinyake yai kweni mkondo na chirwero. Iyo nga kusambizgika makoura. Iyo walina kusambira vya uchuta. Ndipo iwo kumanya karikose yai za ichi. Iyo wakati uombu nenesko bwana. Ine nkumanya karikose yai za kusambizgika kwake kwa vya uchiuta kufuma kuseminari. Kweni parichinu chimoza icho ine nkumanya. chakuti para murwani wakati wafika kuti watolepo imoza ya mberere za dadawane. Ine ngaruta na nkongono ya chiuta. Ine ngaitaska iyo. Ine ngaiwezikira iyo kukaviroka wemi kamozaso. Ine ngaiwezikiraso iyo kumutuzi wa uteka wa kubirivira na majiga kudama. Ndipo chiuta uyo wakapereka nkaramu maoko gane. Ndipo ine ngaikoma iyo para iyo yikati ya torapo imoza ya mberere. Ndipo iyo wakandizomerezga ine kukoma nkaramira. Jaura chiuta wakuchanya warutenane kukakoma mfirisiti uyu wambura kukotoreka. Ise tikukumba urongozi wa mzimu mtuva. Ine kukamanya yai mazuvagane. Palije uyo wakumanya. Mlenje unyake ine nkava chigonere pa bedirane. Ndipo ine nkava muturo. Ndipo ine nkarota kuti Joseph wakarwara. Ndipo ine nkamunyamura iyo kuti ndimurombere iyo. Ndipo para ine nkatinda uka. Ine nkatimba nzikika chomene. Ine nkati enya panyake Joseph warwarenge. Ndipo ine nkalaviska kwendanga kuntazikwane muchoko muzikezike ufipa mpanyiko wa mtundu uskwesi. Ndipo chikaoneka ngati nkava ine. Ndipo ine nkachilavisiska ichi. Ndipo icho chikizanga kumanyuma kwake wakava mwinyake mtuva. Ndipo wakava iyo. Ine nkalaviska kwa mgori kuti ndiwone usangi iyo wakava maso. Makuti ine ndimuoneske iyo kuti iyo waione mboni woni. Kweni iyo wakava mturo. Ine nkati, oh pepa ni fumu. Kweni ula ukava umoyo wane. Ime mkachita kundituma ine kuchirichose ine nkachita. Nyengo iriose parachinyake chikachitika. Ine nkaganagana kuti mkava imwe mkachita ichi. Ndipo ine nkamanya kuti wakava satana kuyeziganga kundichinga ine kuichi. Ine nkati, usange imwe mungandirongozi ya waka ine. Ndipo hapo ine nkalaviska, ine nkawona chisko cha kutuwa chomene, ine nkachiwona hapo pamuntu. Iyo wakava kuntazikwane, kulaviska anga kumanyuma. Iyo waka kwezga wakulake, ndipo waka kora kulane, ndipo tikayamba kwenda kurazga uku. Mboni woni ikandireka ine. Pasabata ya mara mlenji, ine nkava, nkauka mlenji chomene, hapo pakava pachisuro. Mboni woni iji. Pa, ine nyengo zose nakara nkudandaura. Ine nyengo zose nakara nkuganagana za kufwa. Ichi, ine pakova fifite. Iji ndi nyengo yane nta nkuganagana kuti pajumpenge itari chumene yai. Ndipo ine nkamanya yai icho ine ndiza mkuwa mutupirira la uzimu tupira kuchanya. Kasi kuza mkuwa kuti ine ndiza mkuwa wona vabwezivane vakutimweka na kuti nyakuvinda mchoko mtuva wakajumpa. Ndipo wakuti uko wakuruta mbari Branham. Panji iyo wangayoya yai kuti munire mbari Branham. Ndipo para Yesu wafika mbwenu ine ndamkuwa muntu kamozaso. Ine nyingo zinandi ine nkaganagana ntiura. Ine nkarota kuti ine nkaruta kuzambwe. Ndipo ine nkendanga mumaru gachoko gavitanyero. Ndipo nkabana mwori wane. Ndipo ise tikakoranga somba za kuchemeka troti. Ndipo ine nkaima ndipo. Ndipo nkajura chipata. Ndipo mitambo ikawa ya kutowa chomene. Iji ikawoneka ngatindi umo ikuonekera yai kudambo uku. Iyo ikawa ya blue. Ndipo mabingu gatuva gakutuwa. Ndipo ine nkayoya kwa mgori, ine nkati. Ise tikena na kuti ntena tikiza kuno kare chomene wakutemweka. Iye wakati, pachifukwa chavana, ise tikena na kuti ntena tikachita bile. Ine nkati, icho ndi, ndipo ine nkauka. Ine nkaganagana, ine nkurota chomene. Ine nkumanya yai chifukwa, ndipo ine nkalaviska pasi. Ndipo iyo wakagona pafupina ine. Ndipo ine nkakwerera pachanya papiro wane. Umovantu vanandi imwe muri kuchitira ichi. Nkavika mutu wane pa tabwa la kumutu la bedi. Ndipo nkavika mawoko gane kumanyuma kwane. Ndipo ine nkagona apo ngatinteura. Ndipo ine nkati. Enya, ine nkumanya waka yai kasi ichi ichi za mkuva uli usirigari nyake. ine ndafika kale fifite, ndipo ine ndichali nindachitepo kantu. Kusange ine ningachita wakachinyake chakuti ndivwire fumu, pakuti ine nkumanya kuti ine ndiza mkuva muntu yayi. Hafu ya umoyo wane ya mara, pafupifupi, panji yikuru kujumba hafu. Kusange ine ndikalenge umoyo kuzakachekula angati vantu vakwitu, ndipo uri hafu ya nyingo yane ya mara. Ndipo ine nkalaviska zingirizke, ndipo ine nkagona hapo, kunozikekena kutindi uke. Ikama pakunji 7 koloko, ine nkati, ine nkukomezga ine ndirutenge kusika kucharichi mlenji uwu. Kusange ine ndavuka, ine kukumba kumpulika mbali Neville wa kuparazga. Jawura ine nkati, kasi iwe ulimaso wa kutemweka, ndipo iyo wakawa mturo tweneko. Ndipo ine nkukumba yae kuti iwe uchiponye ichi. Ichi chandisinta ine. Ine ningava mbare Branham mwene yura yai uyo ine nkava. Ndipo ine nkalaviska. Ndipo ine nkapulika chinyake chikurutirira kuyowoya. Iwe wambako waka. Chaya nkondo. Rutirira waka kulimbika. Ine nkapukunya mutuwane minitipira. Ine nkaganagana, enya, ine panyake nkaganagana waka ngatinteura. Imwe mkumanya, muntu wangamanya kuvana malingaliru waganyake. Ndipo ine nkati, ine panyake nanguchilingalira waka icho. Ichi chikati, chaya nkondo, rutirira, rutirira. Ine nkati, panyake ndine nkayoya ichi. Ndipo ine nkaruma miromo yane. Na kuvika wokolane pamlomo wane. Ndipo apo ichi chikwiza kamozaso chikati. Rutirira waka kulimbika. Usange iwe wakamanyenge icho chikava kumaliro wa mseu. Ndipo kukawoneka ngati kuti ine ndi mpulikenge Graham Snelling. Manji mnyake uyo wakimba sumuhira ngati nzeura. Iwo wakimba iyi kuno Anna May na Mose imwe.
I'm homesick and blue.
Ine ngukumba kukaya ndipo ngukwenyerera. Ndipo ngukumba kukamuona Yesu. Ngukumba kupulika kulira kula kwa maberu kapa gombe. Ichi ichi ngweru skenge ntuwayane na kufumisika hapa wofi wose. Fumu ndizo merezgeni ndilaviske kuseri kwa nyingo. Ime muri kuipulika iyi jikwimbika pano pacharichi. Ndipo ine nkapulika chinyake chikuti, kasi iwa kukumba kuti ulaviske kuwaka kuseri kwa chakuchinga, ine nkati, ichi chinga ndivugira chomene ine. Ndipo ine nkalaviska, mkanyingo waka ine kututa kumoza ine nkavakuti ndanjira marwaga choko agoga kasendemuka. Ine nkalaviska kumanyuma, ndipo ine nkava apo chigonere pabedi. Ndipo ine nkati, ichi nchindu cha chirendu. Sono ine ni kumbenge yae kuti imwe muwerezgepo ichi. Ichi nchampingo wanepera. Panji mbererezani izo ine nkuliska. Wali ichi chikavako, ine nkaba mtupiiri panji kuwaro. Wali kukava kusandulika, ichi nta chikava ngati ndi mboni woni inyake ine nkaba ponayo. Ine nkamanyanga kulaviska kura, dipo ine nkamanyanga kulaviska uku. Dipo para ine nkatindafika kumaroga choko gara, ine nkava ninda wonepo vantu vanande vakwiza vakuchimbira, vakuchemerezga, oh mbale witu wakutemweka. Dipo ine nkalaviska, dipo vanakazi vanichi, panyake muvyao vya kwambirira kwa matwente, 18 kufika 20. Iwo wakaponyanga mawoko gawo kukumbatira ine. Na kuchemerezganga, mbale witu wa kutemweka. Hapa vakwiza wanarumi vachinyamata, mukuchangamuka kwa wanarumi wawo wakuwanichi. Ndipo masoga wawo kunyezi miranga, ndipo kuonekanga ngati nyenyezi pa usiku wa mdima. Mino gawo katuwa ngati ngale. Ndipo iwo wakachemerezganga, na kundikumbatiranga ine, na kuchemerezganga. Oh, mbale witu wa kutemweka. Ndipo ine nkaima, ndipo ine nkalaviska, ndipo ine nkava mwanichi. Ine nkalaviska kumanyuma kutupirane lakare lagona uko, na mawoko gane kumanyuma kwa mutu wane. Ndipo ine nkati, ine nkupulikiska yai ichi. Ndipo vanakazi vachisungwa na ava kuponyanga mawoko gawo kundikumbatiranga ine. Sono ine nkumanya kuti iri ndi guru la kusazikana. Ndipo ine nkuyawaya ichi na chitemwa na kukondwa kwa mzimu. Mwanarumi mungavika yai mawoko inu kukumbatira vanakazi kwa mbla kuvapo vya kunyere nyeska. Kweni ichi chikavako yai kura. kukava vyema iro nesi machero. Ivo vakavuka yayi. Ivo vakava inangavawonapo yayi vanakazi vakutoa vanteura mumoyo wane. Ivo vakava na sisiritari kufika muchiuno mwawo. Masketi katari kufika kuvikandiro vyawo. Ndipo ivo vakandikumbatira nga waka ine. Uku kukava kukumbatira nanga ngati kwa mlongosi wane yayi. Wakala apo wangamanya kundikumbatira ine. Ivo vakandifyefyo ntanga yayi ine. Ndipo ine ngava fyefyo ntanga yayi ivo. Chikava chinyake icho ine. Ine ndirije mazgo. Ine ndirije mazgo kuti ndiyo woye. Kuweme. Linga chikwasika ko yayi ichi. Kwa pachanya. Linga chikwasika yayi kulikose. Chikava chinyake icho ine nta. Iwe ukenera waka kuwakura. Ndipo ine ngaravisi ya kudera uku na kudera uko. Ndipo iwe wakizanga mumasau zandi. Ndipo ine nkati, ine nkupulikisika yayi ichi. Ine nkati, enya, iwo, ndipo apa wakwiza hope. Yura wakava muori wane wakudanga. Iyo wakachimbira, ndipo nta wakati mfumu wane. Iyo wakati mbale wane wakutemweka. Ndipo njaura wakandikumbatira ine. Wakava mwanakazi mwenyake wakimirira apo, uyo wakandikumbatira ine. Ndipo pamanyuma, hopu wakamukumbatira mwanakazi uyu. Ndipo imoza na mwenyake. Ndipo ine nkagana gana. Ichi chikwenera kuva chinyake chakulekana. Ichi chinga chitika yayi. Chiripo chinyake. Ine nkagana gana. Kasi ine ni kumbengeso kuwerera kutupira kale lira. Ine nkalaviska zingirizike pamanyuma. Ine nkagana gana. Kasi nchichi ichi. Ndipo ine nkaraviska, mwe kunozga. Ndipo ine nkati, ine nkupulikiska yayi ichi. Kwene hopu wakawoneka ngati kuti wakava, mlendo wakuchindikika. Iyo wakava mnyake yayi, kwene ngati mlendo waka wakuchindikika. Ndipo pamanyuma ine nkapulika lizgu iro likayoya kwa ine. Mula mukava mchipinda likati. Ichi ndicho iwe ukaparazga ukava mzimu mtuva. Ichi ndi chitemwa cha kufikapo. Ndipo kulije chinganjira kuno kwa mbula ichi. Ine ndine wakusimikizga chomene kuruska kare mumoyo wane. Kuti chikutolera chitemwa cha kufikapo kuti ukanjire kura. Kula kukavavye sanje, kula kukavavye kuvuka, kula kukavavye nyifwa, urwali nta ukanjira kura. Umuntu, tena unga kupanga yayi iwe kuwa mchekuru. Ndipo, iwe wakaliranga yayi, chikava waka chimwe chimuza. Mbare witu wakutemweka. Ndipo iwe wakanditolera ine mchanya. Ndipo wakandikazika ine pamaroga kuru pachanya. Ine nkaganagana, ine nkurota yayi. Ine nkulaviska kumanyuma palane. Tupirane la gonapasi apa pabedi. Ndipo iwe wakandikazika pachanya kura. Ndipo ine nkati. Ine nkwenera kukara pachanya yayi apa. Ndipo apa vakuiza vanakazi na vanarumi kufuma kufigawa vyose viviri. Mukawonekero waka kaweme kauchinyamata wawo. Kuchemerezganga. Ndipo manakazi imoza wakimirira apo. Ndipo iyo wakachemerezga. Mbare wane wakutemweka. Ise ndisewa kukondwa chomene kukuona iwe kuno. Ine nkati, ine nkupulikiska yayi ichi. Ndipo pamanyuma alizgulira iro likayoyanga kufumira pachanya pa ine rikati. Iwe ukumanya, kuri kulembeka mbaiboro kutiva profeti wakaungana pamoza na vantu wawo. Ndipo ine nkati, enya, ine nkukumbukira icho mumaremba. Likati, enya, apa ndipeni papo iwe uza mkuungana pamoza na vantu wako. Ine nkati, ntaura iwo vaza mkuwa nadinadi, ndipo ine nkumanya kuwa kwaska iwo. Enya, ine nkati, kweni pali mamilioni, mabranhamu mbanandi ntena yayi. Ndipo lizgulira likati, iwo ndivina branhamu yayi, iwo ndiva kupenduka vako. Iwo ndivena awo iwe wabarongozgera kwa fumu. Ndipo likati, wanakazi vanyake kura, awo iwe ukuganagana kutimba kutowa chomene. Vakavava msinku kujumba virimika 90 vya kubabika para iwe wakavarongozgera iwo kwa fumu. Ndicho chifukwa iwo wakuchemerezga, mbare witu wakutemweka. Ndipo iwo wakachemerezga, uose pamoza wakati. Usange iwe ukarutenge yayi, isentenatirikuno yayi. Ine nkalaviska zingirizge, ine nkaganagana, enya, ine nkupulikiska yayi ichi. Ine nkati, kasi Yesu walinku, ine nkukumba kuti ndi muone iyo, na kumbisiska chomene, iwo vakati. Sono, iyo walipachanya waka pachoko, kanira pachanya kudera uko. Vakati, daziri nyake iyo wazamkwiza kwa iwe. Mukuona, vakati, iwe ukatumika kuwa murongozgi. Ndipo chivuta wazamkwiza. Ndipo para iyo wafika, iyo wazamkukuyeruzga iwe kukulingana na ivyo iwe ukabasambizga iwo. Chakudanga, wali iwo vanjirenge panji yayi. Ise tiza mnjira kukuyana na chisambizgo chako. Ine nkati, ine ndine wakukondwa chomene. Kasi Paulos, kasi iyo kwenera kukaima ngati nteura, kasi Petros kwenera kukaima ngati nteura, enya, ine nkati, nteura ine nkaparazga lizgu lililose iwo wakaparazga, ine nkapatuka kwa yai kui ichi, Rwanderi moza kuruta kulinyake. Uko iwo wakababatiza mzina la Yesu Kristu, ine nkachita na Neso. Uko iwo wakasambizga ubabatizo wa mzimu mtuva, ine nkachita na Neso. Chirichosa iwo wakasambizga, ine nkachita na Neso. Dipo vantuvara wakachemerezga, ndipo vakati, ise tikumanya icho. Dipo ise tikumanya, ise tiza muruta nawe, daziri nyake. Uwerera kucharu chapasi, vakati, Yesu waza mkwiza. Dipo iwe uza mkweruzgika. Kwa kulingana na mazgi au iwe ukatiparazgira ise. Ndipo ntewora usange iwe wa mzomerezgeka panyengo yira. Chene icho iwe uza mzomerezgeka. Ndipo vakati. Ntewora iwe wa mkutipereka ise kwa iyo. Ngati viko vyako vya utumiki wako. Vakati. Iwe wa mkutirongozgira ise kwa iyo. Ndipo tose pamoza. Ise tiza mkuwerera kucharucha pasi. Kuzakakara umoyo miyira yira. Ine nkati. Kasi ine nkwenera kuti ndiwerere sono. Enya, kweni rutirira kulimbika. Ine nkalaviska, depo ine nkamanyanga kuona vantu. Batari waka umu ine nkamanya kulaviskira. Vakizanganditu, kukumbanga kutiva ndikumbatire ine. Kuchemere zganga, mbale witu wa kutemweka. Kanira apeni papo lizgulikati. Chose icho iwe ukatemwa. Na chose icho chika kutemwa iwe. Chivuta wakupa iwe kuno. Depo ine nkaraviska, depo apa ikwiza ncheve yane ya kale, ikwiza ikwenda, apa wakwiza kavarowane, ndipo wakavika mutu wake papewarane, ndipo wakalira, likati, chose icho iwe ukatemwa, na chose icho chika kutemwa iwe, chivuta wapereka ivi muoko lako, kwizira mutu miki wako. Depo ine nkajipulika ndamwene ngufumamu mumaroga kutoo wagara. Ndipo ine nkalaviska zingirizge, ine nkati, kasi ulimaso wakutemweka, iyo wakawanditu muturu. Ndipo ine nkagana gana, chivuta, ndifugireni ine, chivuta. Munga zomerezganga yai ine ndirekerere lizulimuza, tizomerezgeni ine ndikale nkanira wakunyoroka pa mazgugara. Na kuparazga ichi, ine nkupwerera yai icho chikwiza panji chikufuma, icho minyake wakuchita, kasi mbasa ulivalinga va, mana vakishi vapuke, kasi mbalinga ichi icho panchi nyake. Izo merezgeni ine fumu, ndirimbike kuruta kumarogara. Wofi wose wanyifa, ine nkuyawaya ichi na Bible lane pandazipane mlenji ugu. Ine ndiri na mnyamata mchoko kula, virimika vinai vya kubabika, kutindi mulere. Ine ndiri na msungwana wa virimika naini vya kubabika, na wa virimika vya matini, au ine kumuongerani, au varikutora ntowa ya fumu. Chivuta, dizomerezgeni ine ndikare wa moyo, kutindi valere iwo muunjirikizgi wa chivuta. Dipo kujumba icho, charuchose chikuoneka ngati chikuchemerezga kwa ine. Vanakazi na vanarume wa virimika na inte ya kubabika na mitundu yose. Usange iwe ukarutenge yai, isi ntena tirikuno yai. Ndipo chivuta ndizo merezgeni ine ndirwe nkondo. Kwenye paraichi chafika pakuti ndifwenge, ine ndiri na chitima yai. Ichi chivenge chimwemwe, ichi chivenge sangurusko, kunjira, kufuma mchifundi ichi na ukazuzi. Usange ine ningaganagana uchanya kula mitunda 100 billion kupolika vigaba vinai vya kuyana. Ndipo icho ndi chitemwa cha kufikapo. Stepu yiri yose kudera huku, huku kukufinyikizgika. Mpaka ise tikire kufika kwa icho ise tiri sono. Echi mbwenu chivenge waka muzgezge wachivundi. Chindu chichoko chira icho chene icho ise tingapanikizga na kuchikwaska kutichiriko chinyake kumaroku nyake. Ise tikumanya yae kasi ichi nchichi.
Oh,
vabwezi vane vakutemweka. Vakutemweka vane. Vakutemweka vane va evangeri. vana vane vakubabikira kwa chiuta, tegeresgani kwa ine mliska winu. Imwe ine nakumbanga ntena yangu vapo ntowa inyake ya kutininga manya kulongosora ichi kwa imwe. Kulije mazgu, ine nkutondeka kulisanga iri. Ile likusangika kulikose yayi. Kweni kuseri waka kwa mvuchi wa umaliro ugu. Kulichindu chiweme chomene icho imwe. Kulije ntowa ya kulongosorera ichi. Kulije kachitiro. Ine ningachita yai ichi. Kweni chiri chose iwe kuchita mubwezi. Sezgera kumpepete chinyake chose mpaka iwe uwe na chitemwa cha kufikapo. Fikani pamaro pakuti iwe ungatemwa waliose. Murwani waliose chinyake chiri chose. Kufika kukumoza kula kwa ine kwa ndipanga ine mtu munyake. Ine ningava yai. Yai. Ningava yai mbade brana mwene yura uyo ine nkava. Kwali ndege zikuwa, kwali valeza vakutwanima, kwali mzondi waraziskira futi pa ine, chiri chose chiriko, chiri jekantu, ine ndiri wenge nkondo mwa uchizi wa chuta. Pakuti ine nda parazga ivangeri kuchiringi wa chiri chose, na mtu wali yose, uyo ine ningamufika, uvako serezgira iwo kucharu chakutowu wa chira kura. Ichi panyake chuwane kenge chinonono, ichi panyake chitorerenge nkongono zinandi, ine nkumanya yai chitorenge nyingwe itari uri, iseti kumanya yai kuyowa ya kwa kutupi, fumira mukupimika kwane daziri nyake, iyo wakati, iwe uri na virimika 25 vya wakukora umoyo uwemi, iwe uri makora. Chira chikandivgira ine, kweni oo, chira chikabanteura yai. Icho ndicho yai ichi, ndi chinyake mkati umu. Chivundi ichi chikwenera kuti chivware chisavundi. Tupi iri likwenera kuti rivware tupi rambula chivundi. Vana vakichi panyake vangapuka. Ine vinivuweme vyose ivo vakuchita. Ine ndirija chiheni chakuti ndi yowoye kususka ichi. Kuperekanga kuvakavu na kuvakovira. Ipo kumbukirane chifukwa. Samuel wakapalira Sauli. Iwe na weso uchimenge. Ndipo vandu vanandi varamba kuzirwa. Vaparazgi vankongono. Vangamanya kuparazga mazgu ngati vangero varara. Kwene ndipo uli likava kumbula chivuta yayi. Chivuta wakendera kuti ntena wakava fumu yao. Mbali mlongosi. Iwe zomerezga mzimu mtuva wakurongozge iwe. Iye nisindamisike mitu yitu kanyengo waka.
I'm so homesick and blue, and I want to see Jesus.
I would like Ine ngukumba kukaya, ndipo ngukwenyerera, ndipo ngukumba kukamuona Yesu. Ngukumba kupulika kulira kula kwa maberu pagombe. Ichi chingweru skenge ntowa yane na kufumisika po wofi wose. Fumo tizo merezge ni tilavisi kuseri kwa nyingu.
Lord, let me look up past the curtain of sorrows and fear.
Fumo ndizo merezge ni tilavisike kujumba vitima na wofi. Ndizo merezge nindi la viske malo gakuvara. Chikos genge chipulikano chitu. Ndipo chifumiske ngepo wofi wose. Fumo ndizo merezge nindi la viske kuseri kwa nyingu.
I'm sure, Lord.
Ine ndiri na chisimikizgo fumo. Usange mpingo uchoko uu mlenji uu. Ungalaviska waka kuseri kwa chakuchinga. Pavengevje kukomwa pakati pawo. Kungavapo yayi. Pavengevje urwali. Pavengevje chirichose kweni umusuma. Ndipo ichi ndi mvuchi waka umoza pakati kati pakuno na kula. Kufuma kuchekuru kufika kuchinyamata. Kufuma kunyengo kufika kuumuyaya. Kufuma kukuvuka kwa machero na chitima cha mairo mpaka nyengo ya sono ya umuyaya kunjira muumusuma. Ine nkuromba chivuta kutiimwe mutumbike mtu waliyose muno. Kusangi vangavamu muno fumu. Awo vakumumanyani yai imwe mtu wayira ya chitemwa. Ndipo munenesko vatata, kulijai chirichose chinganjira kumarwa katuvagara kwambla chitemwa cha mtundu ura. Kubabika kupya, kuva wa kubabikaso, mzimu mutuva chihuta ndi chitemwa. Ndipo ise tikumanya kuti uo mbunenesko. Palija kandu usange ise tikusezga mapiri na chipulikano chichu, usange ise tikuchita vindu vikuru. Ndipo uli kwa mbla icho kula, ise tingakwira yai matanda kakuru gara kura. Kweni na icho, ichi chiza mkutinyamula ise kuvenuka kujumba vichito chito vya charu chapasi. Ine nkuromba vadada kuti imwe mvatumbike vantu muno. Ndipo mpanyi kuti mtu waliyose uyo wandipulika ine mlenji ugu. Wayawoye unenesko ugu, kuti imwe mwavakaboni wane fumu, ngati Samueli wakale, kasi ine ndiri kuvapalirapo chinyake mzinalinu, kwene icho chikava cha unenesko, iwo ndiveruzgi, ndipo ine nguvapalira iwo sono fumu, kuti imwe mkanditolera ine kucharuchira, ndipo imwe mkumanya kuti ugu ndi unenesko. Ndipo sono vadada, usange valimo vanji avo vakummanyani yai imwe, mbanyi iri languva ola kuti iwo vayoye, fumu vikane mkati mwane kumbo kuti liwe kumbolinu, perekani ichi vadada.
And now you with your heads bowed, would you raise your hands and say, pray for me, Brother Branham, God will within me.
Ndipo sono imwe na mitu yinu ya kusindama, uri imwe mkwezge mahoko yinu, ndipo yoyane, mundirombere ine mbare Branham, kumbula chuta mkati mwane.
Now, while you're right where you are,
sono apo imwe mulinganira apo imwe muli, mwanchindi waka chomene, uri imwe muyoye waka kuvadada. Chiuta, mkati mumtima wane muhanya uno, ine nkufikana vindi vyose vya charu, ine nkukana chirichose, kuti ndi mtemwani imwe, na kumteveterani imwe, umoyo wane wose. Ndipo ine ndi chitenge, kufumadazi iri na kuntazi. Nirondes genge imwe, mulemba lirirose la baiborolinu. Usange imwe munda babatizike mubabatizo wa chikristu, ine ndi chitenge fumu. Usange ine ninda pokere mzimu mtuva, ima muma nyenge para imwe mapokera uwu. Uwu uperekenge kwa imwe. Uwu uperekenge kwa imwe chisimikizgu na chitemwa, ito imwe mkukumba. Aho panyake imwe mkachitapo mkulekana, mkavapo na vya kunyere nyeska, umapanyake imwe mkachimerezika panji kuyohoya malirime, chene icho nchiweme, kwenye usange chitemwa chavuzimu chira chirimo yai umo. Munigomezge ine sono, yoyane, fumo vikane mkati mumtima wane na muzima wane, kulirira mzimu winu, makuti ine ningatemwa. Na kuchindika, na kubana chitemwa cha uzimu chira mumtima wane, muhanya uno. Icho chinganditolera ine kucharuchira para mvuchi wane wa umaliro ukundireka ine. Apo ise tikuromba, ime rombani mwavene, sono. Mukashitirokinu mwavene, ime rombani, rombani chuta kuti wa mchitireni icho. Ine nkumtemwani imwe, ine nkumtemwani imwe, ime vanarume vakutemweka vanyivwe mwakaramuno, ime mwurikuteveta mwankongono na kurgeshka vana vachoko vachoko, ime vakavu, vamama varara ime mwurikufyura masozi mwumasogavu, reka ine ndi kusimikizgire ichi mlongosi wakutemweka, ichi chirintevura yai kusiri alinyake la umoyo. Ine nkugomezga kuti ichi chiringanira mchipinda. Ndechi gava waka chanyengo iyo tikukaramo. Ichi nchifundi waka icho ise tikukaramo sono. Kweni kumbo mwa ine fumu lewe kumbo rinu. Ime rombani apo ise tikuromba pamoza.
Reverently Lord,
mwanjindi fumu pachikazi cha mazugino na mzimu mtuwa winu. Ise ndise wa kukondwa chomene kuti ise tikumanya kuko kubabika kwitu kukufumira. Ise ndise wa kukondwa kuti ise tikababika mwakukumba kwa mtu yai. Nesi kukumba kwa tupi, kweni kukumba kwa chivuta.
And we pray today, Father, that these who are now asking.
Ndipo ise tikuromba mwanya uno vadada kuti ava vene awo sono vakuromba chigokero cha uchizi. kuti mzimu wino uchitenge mlimo uu wafumu. Kulije ntowa ya kuti ine ningachita ichi. Ine ndine wakamuntu, mwana mwenyake wakishi. Kweni ise tikukumba imwe mzimu mutuva. Chiwuta ndizo merezgeni ine ndive Samuel. Yumoza mwene uyo wakuyo ya UNESCO wa mazgu. Ndipo imwe makozgera ichi kufika apa. Ndipo ine ngukomezika kuti imwe murutirizgenge. Malinga ine ngukaririra muneneska kwa imwe. Mpanyi iwo wose sono wapokere umoyo wa mjira jira vadada. Mpanyi dazi iri rireke kuruwika kwa iwo. Muora apo iwo waza mkufumamo mcharu ichi. Mpanyi ichi, icho ine ndayo ya waka kwa iwo. Chizakavumbukwe pakweru. Ndipo apo ise tiripano, vachivundi mwanya uno. Kulaviskanga pakoroko yitu, kuganagananga za chakurga chitu, za nchito na machero, za vichito chito na kutoka toka kwa umoyo. Ivi vya mkuvako ya ikura, vyose vya mkumara. Kwa mkuvavye vichito chito, ndipo chimwemwe chimoza chikuru cha umuyaya. Perekani kwa iwo mtundu ula wa umoyo vadada kwa waliose. Ndipo mpanyi ine ngumurombani imwe ichi vadada. Kuti mtu waliose uyo walimuno mlenji ugu. Uyo wandipulika ine nkuyoya mboni woni iji. Ngurumba kuti ine nkakumani na waliose wa iwo sirigari nyake. Nanga ulipanyake vanga vapo vanarumi muno. Avo vanga suskana nane na vanakazi na woso. Kwenye vadada munga zomerezganga yai icho chimirire mtu wa yitu. Nkuromba kuti ise tika kumane nao kudera kura. Ndipo iwo vakuchimbira na woso. Ndipo ise tika kukorana yumoza na mnyake kuchemerezga. Mbare witu wakutemweka. Zomerezgani ichi chika vengati ndi umo ichi chika uneskekera kula fumu. Kwa waliose. Chose icho ine nkutemwa na chose icho chikunditemwa ine. Ine nkuromba kuti ichi chika vimanteura fumu. Ndipo ine nkufatemwa iwo wose. Zomerezgani iwo vakawoneke vadada. Ine nkupereka kwa iwo umoyo wa mjira jira sono. Nkuromba kuti iwo vachite gawolawo. Kute wazomere ichi. Pakuti ine nkuromba ichi mzina ra Yesu. Ameni. Ise tiri wakana nyingo ichoko kuti tirombele varwari. Ine nkuona kuti tiri na mchoko, msungwa na mruwari muno na dona mumpando. Sono kuvabarivane vakutemweka chomene, valongosi, chonde kutondika yai kulipulikiska ine. Ine nkumanya yai icho chikachitika. Ine nkumanya yai icho chikachitika. Kwenye chivuta, para ine nkufa, ndizomerezgeni ine ndiwerere kula. Mundizomerezge waka ine ndiwerere kumarugara. Ndiko ine nkukumba kutinkave, kulikose ichichikava. Ine nkuyezge akuba ngati Paulo siyai uyo wakatorekera mu machanya kachitatu. Ine nkuyewa ya icho yai. Ine nkukomeza kuti iyo wakayezganga waka kundichisika ine. Kuyezga kundipa ine chinyake chichoko kuti chindichisike ine mutumiki wane ukwiza. Kasi ichi chingawoneka chambura kwenerera usange ine nengavazga chinyake apa minitipera. Kasi ichi chivenge makora. Yimoza na magazini ya fuko ya pachanya chomene, Bire Graham. Dokotana Bire Graham wakuchemeka kuchisiramu papeji la kudanga la The African Times, February 15, 1960. Mulembi wangani uyo wakawamsiramu wa Muhammad wakukanana kuti mintondwe kwenye rakwiza pa manyuma pa kuparazika kwa evangeli la Kristu. Mwene yura mairo mwanya uno na mjira ira. Ise tikuwerezgapo, ichi ndi ichi. Kristu wakabalaizga basambiri vake pala iyo wakati. Iyo mwene uyo wakugomezga pa ine, mirimo iyo ine kuchita wachitenge na yoso. Nanga ndi ikuru kuruska iyi wachitenge. Kasi mpingo uri kuchitapo mirimo ya kuti maukariro ga Kristu mubaiboro. Ungachita uu mwanya uno. Kasi mpingo unyake ungajipatura kuti uri kuchita nanga ndi hafu ya mintongwe ikachitika na Kristu nta kuyoya mirimo ikuru. Kasi iwe muntu paweka, wakumanyikwa, mwimiriri wa Chikristu, unyamuke, kuti uuske wakufa wafike kuumoyo. Kasi iwe ungayenda panyanja, kasi iwe ungachizga varwari na kujura masoga vachiburumutira. Ndicho yai ichi, kwa kulingana na kunangiska kwa kuzunulika pachanya apo kuyoya kwa wa Muhammadi, panji kuyoya, panji kuyezga kwa Kristu. Basambiri ngati mayoyero gavanji, panji mchigomezgo chinu, kunkani ya chisilamu, ukisoveka pakweru fundo imoza, pamanyuma pa imoza na inyake. Ivo wakumususka msilamu uyu, kwenye iyo wakanini skanga. Kwenye apa pali icho iwo wakenera kuti ntena wakayuuya. Zigoro oriwe mechomene kuchene ichi nda kutitivazge baiboro na kutitimanye Korani. Korani yikuzomerezga kuti ikazomerezga mwakuchita kulinganizga. Kuyoya kwa chi Muhammad kukuru na kwa kuruska chi Kristu nadindi KWAKUPURUSKA kwa kupuruska. Ine kukanangana teura kwa kulingalira.
The writer nevertheless has touched a vital point regarding miracles.
Mlembe mtawainyake wakwasika fundo ya kuzirwa kuyoyanga za mintondwe kutinja kumpingo. Kwenye hapa kamozaso isi tukukaika unenesko wa mlembe. Pakuti ndinjani wangayoya na kususika mintondwe. Iwa ikachitika na mliska William Branham pandazi pavasilamu mu South Africa. Apo 10,000 vakapokera Kristu ngati mponoski. Pasi pa utumiki wa William Branham ku Durban, South Africa na kunyakeso mcharuchose panje kwa T.L. Osborne kuvuma kwa Afrika. Nkumanya, ise tikumugomezga kwa Tundu Bire Graham. Ise tikadumba fundo yankani njambula fundo yankani iye njambula pindu. Kweni mkatikati mwacha kuchitika chiri chose cha ichi. Iwo wakandiche maine, baka yoya kuti ise tikabava kunyanyira. Ise tikamanya yai icho ise tikachitanga. Iwo wakenera kuchitira ukaboni mnyuzi yao. Kuri chivuta wakachita ichi mulimose. Chivuta ndi chivuta wakachomeni mwanyauno umo hiyo wakavira kare. Imwe panyake mungaganagana kuti iwo wakugomezga yai ichi. Iwo wakuchuona yai ichi. Ncha kubisika waka yai ichi. Ichi chikuchitikira kukubisika yai. Depo ma 100 diga masauza diga bantu wakabakura. Wakachuona icho. Para iwo wakati wamuona chikuwa viyura. Mnyamata wakukomwa wakizakura. Mzimu mtuwa wakampalira iyo za umoyo wake na vintu. Na icho chikachitika kura. Ndipo mkawona basiramu 10,000 baka wapasi kavunama. Baka mzomera Yesu Kristu ngati mponosi wawo. Ise tichari nawo wa T.L. Osborne na vanyake nteura. Awo vachari kuzirugesika mberere chakurya. Ine kusachizga kutimpari Osborne wandaruteku kufasiramu. Iwo wakuyoya kuti iwo mbankongono chomene. Kweni ise ticharinayo chivuta uyo wangamanya kutaska mberere kunkaramu. Wangamanya kutaska mberere kunkaramira. Ichi chikandichitira chweme kumanya kuti iwo wakalimba ichi. Ndipo wakachimanya ichi. Yayi. Iwo wakukanaana kuti wakumanya yayi. Iwo wakufumapo na kurazika kumsana wawo. Ndipo wakati. Mazuva gara gari kujumpa. Basiramu wakati, yiriko iyi, ipo baiborolose riri kumaranchito, ime mose ndi mwevatesi, ime mkusopa muntu uyo wakafwa, ndipo zinaraki wakava Yesu, ndipo iyo wakafwa, virimika vinandi vya jumpa, ndipo kulije chindu chandiura chakuti iyo walikuuka. Kweni iyo wakayoya yai icho pa ungano wa Durban. Kula iyo wakimirira kuchitanga chindu chenechira, icho iyo wakachita, ichi chikasimikizgira kwa iwo. Sono nangandi mapungwe gafika pa kukozgira, mundu mwenyura uyo wakalemba, ndipo angandi palira ine kuti ine nkwenera kuwezga chitambizgo chane pa baiboro, wakava mwene uyo wakalemba icho mnyuzi yao. Chivuta wa pangenge iwo kuti bamurumbe iyo mulimose. Wamanyuma mtu wa yiriose. Uwa mbunenesko. Iyo wa pangenge iwo kuti bamurumbe iyo mulimose. Ise tirina mchoko msungwana murwari wa karaapa. Ni mwana wako. Kasi suzgolake nchichi mlongosi. Mama. kusurura kwa ndopa mumongo. Oh, enya. Vilimika vinai mu Oga City. Oh, kasi wakufuma kumarengo panji kumaro kunyake kusika kura piola. Kasi msungwana ndi uyu nteura. Pani chindi chimoza pera mama chingaponoska msungwana uyu ndi chiwuta wakumumanya iyo. Ine ndiri wakukondwa chumene za icho. Kasi iwe urikurutako kukamurumbira iyo mbali Neville. Tumira apo mbali Neville wakaruta na kukamurumbira iyo. Iyo wakusanga kumakura. Kichali na valiska au wakumanya chakurga chambirere. Kasi suzgo lako ndivichi mlongosi wakutemweka wakara mumpando uko. Lako. Kansa.
Well. If I just asked you something,
enya usangi ine ninga mfumbani waka chinyake panyake muno ntena kasi mbalinga muno vari kuchizikapo na kukansa kwezikani mchanya maoko gino labisikani kuno mlongosi chivuta ndi michiriski hisa tikumanya icho usangi ine ninga mpalirani ime kuti ine ninga manya kuruta kura na kufumisikapo kusurura ndopa kula kwa mumongo pa msungwa na yura na kumpanga iyo wa msuma ine mbwenu ndi mpalirani ninge ime utesi panji kuti ningafumisikapo kansa pa mwanakazi. Kwenine nkumanya chindu chimoza, kukava nkaramira, kansa, chakutupa, uchiburumutira, ndiponanga ndi nyifwa. Ikakora mbelele inyake ya chivuta dazirimoza. Ndipo ine nkairotokera na nkongono ya chivuta. Ndipo ine nkamkoma iyo, ndipo nkapokesika mbelele yira, uo mbunenesko. Ndipo ise tikuruta mwanya uno na chinyake chikuru yai chakuti na chakuti. Ine nguruta na regenari choko la rurombo. Iyo wampo kisikenge iyo. Iwe gomezga icho, ukuchita iwe mlongosi. Iwe gomezga na weso, ukuchita yai iwe mlongosi. Kasi mbalinga ba imwe mkugomezga na mtima winu sono. Sono imwe sindamisikani mitu inu apo ine nguruta kukaromba. Vadada wakutemweka, mwanakazi mwanichi wakutowa wagona apa, uyo wangaenda soyayi, panji kuchita chirichose, peka peka imwe mumovire iyo, murwani wa mkora iyo, doktara wali yose watondeka. Murwani wa mkangira kutari uko mumlengalenga, mpaka doktara wakatondeka kushita pokalikose, kweni iyo walikutari yai na imwe fumo. Iyo walinkanira kwenye kuko imwe mungamanya kuvikapo kukulino pa iyo. Panchi kazi chamazgo gachuta, ina nkuvika mwoko gane pa mwanakazi mwanichi uyu. Ndipo nkususka kusurura kwa ndopa uku mumongo. Muzina ra Yesu Kristu, kumwezgara iyo kumwanakazi wa msuma kamozaso. Iyo wakalirenge umoyo kuchindami wachuta. Kuromba iyo wave makura, wende kunjira na kufuma mcharichi iri, ngati vanyake au vakwiza, va chanteura ichi, va kupereka marumbo kwa chivuta. Teura vive nteura mwa Yesu Kristu. Apo sisira kiri kusinta nyingu zichoko waka. Ndipo iyo wa mkuwa mcharuchira kura uko ine nkaona kwa chikuru yayi. Kwene vanichi. Kwene vakutemweka vake vakakara uku vakulira. Ndipo iyo vakumtemwa iyo. Murwani mkuru uyo wa mkora iyo ndipo wa mkangira kutari uko dokotara wangashitapo kantu yayi. Karamu ya kofya ya kansa.
God, I come to bring her back.
Chivuta ine nkwiza kupenja iyo. Ine nkwiza kuzakampokeska iyo. Ine nkukoma nkaramu ya kansa muzina ra Kristu wambula kutondeka. Kumwene uyo ine ndine kazembe. Nkuromba iyi yimleke iyo. Ndipo nkuromba kuti iyo wakare makora. Ndipo wakare umoyo vilimika vinandi. Kweni kunchindi na uchindami wa chivuta, muzina ra Yesu Kristu fumu yitu. Sono vadada vakuchanya kuti wakana chirwere chikuru yayi mukondo wakutwa yayi chioyero na mazwi gamparazwi munyake kwene na chipusu regenari chokola chipulikano ine nafika kupukwa uzima uwu na tupi ire lene iro murwani wa kansa walikora kujumba mahara ga dokotara kwene ine nkwiza kwa iyo mlenji uwu fumu kumuwezgereska iyo kuteka uweme wa kubilivira na majika kudama. Muzina la Yesu wankongono, kumwene uyo ine ndine kazembe wake, na chipulikano cha kufikapo, ine kugomezia kuti iyo wabenge makora. Kuzira mungongono iyi ya rulombo iro ise tapereka, njeura ndimo vivire. Ine nkugomezga kuri chisopo cha ubabatizo. Kasi chiriko, guri imwe mkwezgi waka mutu wino paka nyengo, mliska wandipalira waka ine, vantu ava vakomwa, varuwara chomene. Iwo vavenge makora. Nta vire makora. Pangano la chivuta alikutondeka yayi. Ise tikuga gomezga iwo. Ivo vale na chisopo cha ubabatizo, vale vantu vanyake awa wapenda rakuti varute, ise eti vengesu na chisopo siku ugu. Kasi walimo mnyake muno, uyo wafike ngeso yae usiku ugu. Ukumbenge kuti ise tukurombere iwe sono, iwe utondekenge kubakuno usiku ugu. Uli imwe mwize kuno, imwe mufikenge yae usiku ugu. Ine ndivenge na nyengu ikuru, kupanga mzere wapempero usiku ugu. Ivo wapenda rakuti vababatize vantu ava. Ewe uri na mnyamata mchoko kura, vire makora, enya mbale, iye wachomene. Chiri makora usangi ine ningavazga ichi nyengo inyake pachoko panji sono ntena, iye wabwana. Sono usangi ime mungati pako waka ise miniti panji gaviri kurutirirapo, ise pamanyuma mbwenu tivenge na chisopo cha ubabatizo. Ine kumanya ime mkumbenge kuti mzakachuone ichi. Ndipo ivo vene avo bakukumba kubabatizika mlenji uwu enya. Ime Madonna garute kudera uku kuti wakasinde vya kufara vyawo. Ndipo vanarume varute kudera uku. Ndipo apo ine nkurombera vantu varwari ava. Ndipo ime munozike kirenge chisopo cha ubabatizo. Ndipo hivo sono vene awo, sono usiku ugu, ine ndia zgenge kupanga mzere uchoko wa pempero, usiku ugu, mwarubiro, para hivo wakiza waka. Ndipo ise tiambirenge mbuku uwanu lava Efeso usiku ugu. Ndipo ise tivenge wakukondwa chomene sono kubana imwe, usange imwe mulije mpingo wakuti mungarutako. Kwenu usange imwe mulina muliska na mpingo wino, teura imwe, imwe murute kumpingo wino wakutemweka, uko imwe mkupereka uviri. Usange imwe mwavene imwe mkwenera kuti murute, ndipo mwenye mkenge panyengo iyi, chivuta mtumbikeni imwe, muzakave nasi pare imwe mungachita, ise za mkubawa kukondwa kubana imwe. Kasi ukukumba kurombereka na weso mbali, kasi suzgolanko ndivichi, kuchimbira kukuru kwa ndopa. Sono mwabanyake mose imwe, apo imwe mkusindamisika mutu inu, mini tipera, ise tikukumba kutitirombe.
Father, I thank thee today for it.
Vadada ine nkumuongani imwe muhanyauno, chifukwa charege na richoko la muliska, lulombo iro likawiska nkaramu pa makungono gake. Ndipo mwanamberere mchoko wakakankikira kutari kwa iyo. Ndipo wakawirira kwa mama na dada wake. Ine nkumurombera mbare witu. Ine nkuromba kuti imwe mumpo keskenge iyo na yoso fumu. Mpanyi kuchimbira kukuru kwa ndopa na masuzgo gatupirake gamale. Ine nkwiza kwa iyo fumu. Kumpokeska iyo mzina ra Yesu Kristu. Njeura ndimo vivire. Ameni. Chivuta wakutumbike iwe mbali. Ngukira ine na kuona iwe wapakata mchoko mnyamata wachiburu mutira. Chendu chinyake cha kusazikirapo ine ngukumba kuti ndiyo woye. Ine nkava muruwari chumene nkabokoranga. Dipo ine nkaganagana ine ngukumba yai kuti imwe muponye ichi, kusange imwe mungafiska. Ine nkaganagana, chivuta, kasi ine ningapereka vichi kusange ine nkapulika muntu mnyake wa imirira kuwaro. Muri wane mbwenu wayo yenge. Bile, kuli manarumi mlara wakukumba kuti wakumane nawe. Ndipo apa wakuiza mchoko, mundu wachipara na weya pyorokoto kuchisiko chake. Iyo mbwenu wanjirenge kuti, iwe ndiwe Mbari Branhamu, ine mbwenu ndiyo yenge. Enya bwana, ine ndine. Zina lane ndine Simoni. Kuvika wakulake pa ine, na kundilaviska ine minitipira. Wayo yenge, iwe ndiwe wakugomezga Mbari Branhamu. Enya, ichi ichi wenge makora, Simoni Petros wa Mbaiboro. Umoine ninga wengera icho, iyo kwenera kuiwa ya vinandi yayi, kuvika waka wakulake pa ine, ichi ichi wenge makora. Dipo pa manyuma icho chikiza kwa ine, umakufugirika na chivuta, na mauchizi wa chivuta. Kuli makumi kama sawazandi gavantu, wakugomezga chintu chene ichi. Usange ine ningafika kwa iwo. Dipo ine kaganagana fumu. Dizo merezgeni ine ndifike kwa wari yose ine ningamufika nteura. Dizo merezgeni waka ine mbwenu. Ine kaganagana usange Simone panji Paulosi vanji wa iwo. Vangize waka nakuti ndiwe Mbari Branhamu enya. Bavike mawoko gawo pa ine nakundilaviska ine nakuti vile makora Mbari Branhamu. Mbwenu makuruta. Ine mbwenu ndivenge makora. Ine mbwenu ndi chirenge. Nadi, ine nkati, mnyamata, kongono zane zikwerenge nkanira pene papo. Ine ndi oyenge, ine ndi venge makora, enya bwana. Ndipo wavaliko vandu wa kugomezga chindu chene icho mwanya uno. Ndipo icho ndicho ine ndafikira kuzakachita kuno, kuvika mawoko pa imwe, kumuromba chivuta. Ine ngukumba kutindirute na mnyamata mchoko uyu mlongosi minitipera. Iyo ndi mchoko, mnyamata wachiburumutira. Kasi iyo wali kukara wachiburumutira nyengo itari uli, fumira apu wakababikira. Monire mnyamata mchoko. Oo, iwe uli makora chomene mnyamata mchoko. Oo, chivuta wa uchizi. Kujumba mahara gama dokotara pakubabika kwa minyamata mchoko uyu pakuva wakababika wachiburumutira ndipo iyo wakulaviska yaji wakutowa uyu minyamata mchoko wakutemweka ndipo murwane pambere minyamata mchoko wakava wandavi na mwavi muumoyo wakamkangira kutari iyo kujumba mahara gama dokotara. Teura ine mkwiza kupenja iyo mlenji ufumu. Lipusu iri regenari choko la rurombo. Dizo merzgeni ine ndimpokeske iyo chivuta. Ine nkukumana nayo murwani devuru mzina la Yesu Kristu. Ndipo ine kumurombera mnyamata uyu kwa chivuta. Ine kumurombera kulaviska kwake kwa chivuta. Kumupa iyo chene icho satana wakamupanga iyo. Kuromba iyo wavenako uku. Muzina la Yesu Kristu. Ichi chivenge nteura. Ine enda yoya ichi. Sono mlongosi wa kutemweka. Sono kuvanakantu kamuza yai kankaiko. Kweni mnyamata mchoko uyu wavenge makora. Ine ngukumba kuti imwe mkizeso nayo uyu kuno kucharichi. Na kubawoneska vantu iyo wakulaviska. Mupaseni iyo wakulaviska kwake mzina la Yesu Kristu.
Hallelujah. Amen. I accept it. Hallelujah. Amen.
Lord Jesus, tonight, this little Fumu Yesu, kuvika mchoko uyu mwene uyo ise tamurumbira chomene. Kweni mlenji uyu, ene nkwizaso mzina la Yesu Kristu. Ndanyamura regenari choko iri leni iro imwe mkandipa ine. Ndipo ime mandivira ine na ili fumu mwankongono yinu kutola ufuma mumlomo wakansa kufuma mu mlomo wa nyifwa iyo yene kuhusika vakufwa pamanyuma pakuti iwo vayoyeka kuti vafwa ndipo vaomira ndipo vazizima ine nkumurotokera murwani uyo muzina ra Yesu Kristu nteura mwezikereskeni iyo kuumoyo we mefumo perekani ichi nteura ndimo chichitikire kuchindami wa chiuta. Ndipo iwe ukukumba kurumbereka, iwe ndiwe wakugomezga, fumu ine nkumpereka iyo kufupi na regenari choko iri. Muzina la Yesu Kristu nkuromba kuti ichi chimleke iyo ndipo chinga kizangaso yayi. Enya regena lenerira lichoko iro likaruta ndipo likamsanga mbare hare na mwana wako mwanakazi na wamwene. Sono vadada vakuchanya ine nkumurotokera murwani kugwiriska nchito regena iri lene iro imwe mkandipa ine pakuti imwe mkati usange iwe ungavapanga vantu kuti vagomizge na kuvamuneneska para iwe ukuromba libweri choko lira lirutenge pamaroga kuti lingachaya nkuromba iri lirute sono fumu apo ine nkutuma iri kuchakupimpa chake muzina la Yesu Kristu nkuromba ichi chiventeura ameni. Vili makora mlongosi sono ise vinjenje vikuruska mahara gama dokotara iwo vangamanya kumpani chinyake imwe kuvangati vakumtuniskani imwe kweni ichi chimurwariske ninge chomene imwe pamanyuma pa icho enya sono laviskani ise tikuchirotokera ichi mlenji ugu tikuruta kukupokeska iwe fumu Yesu maribu ya nkonde gachoko gachoko C-H-I-P-U-L-I-K-A-N-O naregena rarurombo dipo ine nkumpokesika mlongo siwani mchoko kundodo za vinjenje vira uko ine nkumwezikereska iyo kumtende na mufiri wa uteka wakubirivira na majika kudama ine nkuchita ichi mzina ra Yesu Kristu ameni.
Thank you, Jesus. Believe it, Lord. Thank you, Jesus.
Vadada chivuta, msungwa na mchoko uyu, ise tiriba kukondwa chomene kutichikava kunangikiratu kwa minofu yayi. Kwene kwa mbla kupirira kuti ichi nchichi, ichi chirinditu pafupi na imwe fumu. Depo ine nkwiza na regena la chipulikano na libwe iri. Depo ine nkuponya libwe iri na nkongono zose izo ine ningaponyera iri. Muzina la Yesu Kristu. Nkuromba kuti iri likafike apolapukwa. Nkuromba kuti mlongosi witu wachizgike. Ine nkuchita ichi muzina la Yesu Kristu. Apo mama mchoko uyu na mwana wake mchoko. Mchoko uyo iyo wakukumba kuti wakakumane nayo kura kudera linyake. malo ga uchinda migara agonda yoyapo waka ndipo iwo mama nta wakalenge umoyo kufika wamlere mwana mchoko uyu ndipo nesi mwana mchoko uyu wangakala umoyo utali kwa mara wovugiri winu kwenine nkwiza na regena na chose icho mkongono na kudinikizga uko ine ningachita pamruani yura ndipo mzina ra Yesu Kristu ene nkuponya iri pa iyo iwo vavenge makura kuchindami wachiuta mzina ra Yesu ameni. Oh, icho nchiwe michomene, ine ndiri wakukondwa, enya utumiki ula, pama nyuma, ukava utumiki ukuru chomene, wakubarongo solera vantu. Uwo ukava uneskera kumirimo. Vata Davidi wakuchanya, satana wa mkangira mama mchoko uyu kujumba ukoga ngafika mahara gama dokotara. Iwo vangapereka mungwara kura, fumu. Awo gamkwete genge waka iyo palipose. Ntaga mpangenge iyo kuti wamanye apo iyo wali. Ndipo pamanyuma pada iyo wasisipuka, iyo wakuruwara chomene. Kweni ine mkwiza na regena ire la chipulikano na libwe kudinikizga na chakulinga cheneko. Kwa mbla kuwinda chirato. Mzina ra Yesu Kristu. Ine mkufumisikamo vinjenje ivi mwa iyo. Kuchindami wachuta. Ameni.
Oh, yes, so.
Chuta wakutemweka. Mbali George Chigonere uko wakufa. Kare chumene yayi. Ine nkawona icho chipulikano chikamchitira iyo. Sono iyo walina nyamakazi fumo. Ese tikumanya kuti iwo vakamugwaza iyo jekiseni mwenyake. Chinyake icho chikamanya kumazga kuvinya. Kweni ichi chifumisikengepo yai chintu ichi. Deura ise tikupeleka rurombo ire muzina ra Yesu Kristu. Nkuromba kuti nyamakazi imare. Nkuromba iyo warute kunyumba ndipo wakave makora. Yewo mbale. Kasi uli makora wakutemweka. Oh mwe, wakupulika yai, kasi iwe kupulika, aha, kujumba waka kapulikisikiro kamuntu, iwe ndiwe wakugomezga mafumu Yesu, ine nkuwona mwanakazi wakutowa kudera kura, limoza la mazuma aga, iwe uza mkuvasu mwanichi mjirajira, ine nkumanya kutisono iwe ukukumba kukarira umoyo kuchindami wake. Uru tenge kuwelera ku... Mwana wako msepuka. Kasi unga msanga yai iyo. Oh, iyo. Iyo wari kudangirako. Oh, icho. Kukomwa na chitima. Enya. Mlongosi wakutemweka. Ine kukumba kuti iwe urute uko. Iwe ukupulika makora. Kasi iyo wangu ipulika mboni woni. Mlenji ugu. Enya, iwe umpalire iyo. Enya, iyo wamkukupalira iwe icho chikachitika. Kuseri waka kwa mvuchi wako uku. Mnyamata wakutemweka yura wakukulindizga iwe. Iwe wamkuwa mwanichi ngati iyo. Chitemwa, chitemwa mbwenu. Vadada wakutemweka wakuchanya. Chiparizgano cha umoyo cha chitika. Ulije vinandi vya kalako. Ndipo mnyamata wake wakutemweka, usirika waka kwa mronga, usange iyo wangalavisika waka kumanyuma, iyo mbwenu wa yoyenge, mazubaga choko waka, iyo wakulindisika boti fumu, iro limu jumbisikenge iyo mnyakuvinda, ufika kucharuchira cha uchindami, mutumbikeni iyo vadada, ndipo pembuzgani mtima wake, ndipo mpanyi icho chizakave kulumikizana kukuru, usirika waka kwa mronga.